Wara nofsina li tajjeb li l-kulħadd u nistieden li novembri biex jinaqdu miegħi t-talba tal-bidu. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu Amen.
Għalli l-tista kollox dawl il-maħna ħeġġa sil-qamra l-Ispiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Nistieħna nitfisma u titqaddas ismek tiġi saltansek ikun li titint kif is-semek tagħna fl-art.
Ħobża ta' kuljum ma tina llum għafilna dubietna bħalma nafru b'nuħat jalina daħanniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-dinja għamel.
Sliema lik ma jeb li grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirk il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
Għaddisa Marjo Malla tlopa lina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewt tagħna.
Glorja lill-Missier lill-Ibenu lill-Ispiritu Santu.
Kif kien il-bidu staw dejjem għal dejjem ta' dejjem għamel. Fis-sem tal-Missier tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu għamel. Grazzi. Nsasi jekk hawnx korrezzjonijiet għal minuti. Grazzi, il-minuti huma konfermati. Ħanqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra sentenza mogħtija mill-Qorti Ċivili Primawra Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali. Fil-kawza bl-ismijiet Agostina Sive Ina Ċini et versus l-Avukat tal-Istat et rikors numru 63-22 JVC deċiża fit 13 ta' Marzu 2024 u dik tal-appell datata 13 ta' April 2026 mibgħuda l-issedja għat-tenur tal-artiklu 242 tal-Kodiċi Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Grazzi, Eleanor. Naddu issa l-mistoqsijiet parlamentari u nsejjaħ lilek onorevoli Paula Mifsud Bonnici biex hekk jogħġbok f'isem l-onorevoli Adrien Delija tagħmel l-mistoqsija li waħda lilna llum numru 33,021 lill-Ministru għall-Ġustizzja u r-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni. L-onorevoli Paula Mifsud Bonnici.
Grazzi, Sur President. Ħanagħmel mistoqsija bin-numru parlamentari 33,021 għan-nom tal-Onorevoli Adrien Delija lill-Ministru għall-Ġustizzja u r-riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni.
Grazzi, il-Ministru Ġonet Nattar tek jogħġbok.
Itlob lil l-Onorevoli Interpellant jirreferi l-mistoqsija tagħu lill-Ministru konċernat.
L-Onorevoli Ġewġilja, domanda supplementarja jekk jogħġbok.
Ministru reċentement fil-kurituri tal-qorti rajna illi hemm persuni li jidru qegħdin joffru servizz ta' sigurtà fi ħdan il-qorti. U allura xtaqtek forsi tispjegalna ftit dawn jekk humiex hemm kumpanija privata, jekk m'għandhomx funzjonijiet differenti mis-security li diġà joffru dan is-servizz fi ħdan il-qorti. Essenzjalment forsi tista' tagħtina ftit informazzjoni biex nifhmu aħjar x'inhu mal-funzjonijiet ta' dawn il-persuni u kumiex impjegati tal-gvern jekk biex kumpanija privata dawn huma l-kjarifiki li ntolbok tagħtina. Grazzi ħafna.
Grazzi, Onorevoli Ġewġilja, il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma tas-Settur tal-Kostruzzjoni, risposta kjo ġwak.
Grazzi ħafna, Ivan ikkonferma li hemm dan il-servizz biex ngħidu hekk addizzjonali marbut mas-sigurtà fil-bini tal-Qorti tal-Ġustizzja, sitwazzjoni li rajna li kienet neċessarja biex inkomplu nassiguraw il-ħarsien mhux biss tal-ċittadini u l-pubbliku li jirrikorri fil-Qorti tal-Ġustizzja, imma wkoll tal-professjonisti u il-membri tal-ġudikatura għaliex kif ċertament japprezza il-kollega interpellant. Kien hemm sitwazzjonijiet fejn kienu jinneċessitaw li jkun hemm sigurtà addizzjonali f'ċerti ċirkostanzi li jiżviluppaw fil-Qorti tal-Ġustizzja. Il-ħidma tagħhom hija taħt id-direzzjoni ta' dak li huwa Chief Marshal fil-qorti, hija huma kumpanija privata li qed tipprovdi servizz, però taħt id-direzzjoni ta' Chief Marshal l-koordinament marbut mas-sigurtà neċessarja li hija distinta wkoll mill-servizz li jingħata biex ngħidu hekk ta' dik li hija sigurtà li kienet tiġi offruta u għadha tiġi offruta tradizzjonalment ukoll dak għandu x'jaqsam mal-bini tal-qorti, inkluż ma nsemmu xejn fl-entratura tal-qorti, però dawn huwa servizz li jmur lil hinn minn dak l-aspett ta' sigurtà huwa biex ngħidu hekk level ulterjuri, addizzjonali, li ħassejna li konna nintroduċu dejjem fl-aqwa interess ta' sigurtà ta' kull min jirrikorri jew jaħdem fil-Qorti tal-Ġustizzja.
Grazzi l-Onorevoli Katja De Giovanni, domanda supplementari. Microphone l'Onorevoli Katia De Giovanni. Ok.
Grazie ħafna, niskuża ruħi, mħabba li damna għra l-mikrofonu. Xaħt nsaqsi fuq l-uffiċċju ta' notar pubbliku. Kif ħajtijibu servizzi fil-rigward ta' dan l-uffiċċju biex ntejbu anka servizz lejn iċ-ċittadin u anka biex issa wkoll ikolna servizz ta' digitalizzazzjoni fejn jidħol dan ir-rigward. Grazzi.
Grazzi, Onorevoli Katja Giovanni, il-Ministru Jonathan Attart, risposta kri.
Grazie ħafna, għandi referu għall-uffiċċju ta' notar tal-gvern li tal-majmur aktar funzjoni tiegħu. Qed tkompli tissaħħaħ anke mill-aspett ta' funzjoni legali fil-qafas biex ngħidu hekk legali ta' pajjiżna u servizzi provduta kemm jista' jkun kif qed nippruvaw inwettqu f'diversi anke tajjeb dipartimenti tal-gvern nippruvaw kemm jista' jkun intejbu l-esperjenza ta' dawk li jirrikordu għal dawn it-tip ta' servizzi. Mill-aspett ta' digitalizzazzjoni bħala sistema li hija mħadma minn dan l-uffiċċju, dak għandu x'aqsam ma nsemmu xejn mal-lotti notarili, allura qed nitkellmu kontratti, qed nitkellmu testamenti, dawn jiġu proċessati mal-200 talba kull jum għal ħruġ ta' dawk li huma kopji uffiċjali li jkun hemm talbiet għalihom. Huwa servizz disponibbli online u ċertament jippermetti liċ-ċittadini li applikaw jirċievu dokumenti li jkunu jinneċessitaw fi żmien li bħala biex ngħidu hekk regola ġenerali ma jieħdux aktar minn 3 ijiem ta' xogħol. Allora qed naraw hemmhekk li nkomplu u komplejna nsaħħu dan l-uffiċċju biex kemm jista' jkun intejbu l-esperjenza ta' dawk li jkollhom bżonn dawn it-tip ta' servizzi niftakar żmien fejn meta jkollok bżonn dawn it-tip ta' dokumenti uffiċjali. Kellek tmur fiżikament fl-uffiċċju tal-notar tal-gvern u saħsik tra jkollok toqgħod tistenna, meta llum għandna sitwazzjoni fejn il-possibilitajiet diġitali qed jippermettulna li nkomplu ninvestu b'tali mod li s-servizz jingħata b'mod aktar effiċjenti, b'mod aktar ta' skumdità biex ngħidu hekk u telf taħin għaċ-ċittadini tagħna. Kull sena jiġu proċessati madwar 80,000 dokument u nista' ngħid li sal-lum jew sa dal-perjodu ġew digitalizzati 4 snin sħaħ ta' kontratti tan-notara kollha li allora jkunu mbagħad aċċessibbli b'mod elettroniku li jfisser ukoll li meta ssir it-talba miċ-ċittadin ir-riċerka li ssir internament u biex twassal biex tingħata l-kopja rikjesta jieħu aktar anqas anzi ħin u għal daqstant dan il-proċess ta' scanning, il-proċess ta' digitalizzazzjoni għaddej b'ritmu tajjeb ħafna, hemm volumi kbar xi jiġu digitalizzati, però hemm ukoll impenn sħiħ minn naħa kemm minn naħa tal-uffiċċju tan-notar tal-gvern. Imma wkoll mill-gvern li nkomplu nsostnu l-investiment tagħna biex nassiguraw ukoll li dan il-proċess ikompli. Rrid ukoll ngħid li dan l-uffiċċju jamministra servizz li daħal f'leġislaturi passati però li huwa wkoll servizz importanti b'dak għandu x'jaqsam mal-prokuri. Hemmhekk kellna sitwazzjoni fil-passat fejn biex tirrevoka prokura il-proċess kien skabrus. Jiena anke fir-rwol professjonali biex ngħidu hekk qabel ma sumejt il-funzjoni tiegħi, kelli sitwazzjonijiet fejn klijenti jitolbuk tirrevoka prokura u tit tin-notifika literalment mijiet ta' uffiċċji li b'xi mod jew ieħor setgħu kellhom jew jistgħu jutilizzaw dik il-prokura hekk kif mhux revokata u llum għandna sistema daħlet kif qed mhux fil-leġislatura ma fil-leġislatura passati illi revoka titwettaq b'mod diġitali servizz online li huwa ferm aktar effiċjenti huwa biħlas ta' 50 euro però nassigura kulħadd u titkellem bl-aktar mod ċert minna li qabel biex tirrevoka prokura kellek bżonn ferm aktar minn 50 euro biex tirrevoka prokura. Allum iġunat hemm dan il-proċess li beda u fil-fatt matul is-sena li għaddiet fl-2025 informat li kien hemm 120 persona, jew 120 revoka ta' prokura li saret, li ċertament hemmhekk tkopit indika kemm dawn is-servizzi li minn żmien għal żmien nintroduċu huma bżonn jużi. Fil-kuntest ta' digitalizzazzjoni, forsi nagħmel parentesi żgħira, ħajkun hemm ukoll żviluppi importanti wkoll fil-qrati tal-ġustizzja. Ċertu servizzi li llum ma jingħatawx b'mod digitali u li fiż-żmien li ġej se nkunu qegħdin inħabru kif dawn se jkunu issa diċu trasferiti b'mod diċitali ċertament fl-aqwa interess ta' ċittadini tagħna u dawk li kollhom bżonn jieħdu servizz pubbliku din id-darba mill-qrati tal-ġustizzja.
Grazzi, l'onorevoli Graziella Gallia, domanda supplementare, Kjojbok. Microfono, l'onorevoli Graziella Gallia. Grazzi.
Grazzi, Sir President. Naf li anka l-bira ħġejt mistoqsim il-kollega l-onorevoli Van Castillo dwar dak li ġara ġewwa is-simar ġewwa x-xemxija. Minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjaw u nfaħħar ix-xogħol li għamlet l-OHSA kif ukoll anke l-BCA, però xtaqt nistaqsi kif ħajkun aċċertat li x-xogħol ma jdewwimx iżejjed speċjalment ma jibqax għaddejjin fi żmien tax-xitwa li ovvjament nafu li jkun hemm iktar problemi u jekk hux possibbli li l-BCA toħloq studju dwar iż-żona tax-xemxija għaliex fil-fatt hemm numru ta' siti li jew qegħdin jiġu żviluppati inkella ħiġu żviluppati fi żmien qasir. Grazzi.
Grazie, onorevole Graziella Gallia. Il ministro generale ha tratto risposta che ho
Grazie, ha fatto mal collega. Voglio ringraziare l'autorità e lì, ovviamente, da l'uff circostanze di stata nel tipo, e ringrazio il collega da collega voluto, incluso il consiglio locale, da San Paolo e lì, e mec discussioni, anche la comunicazione, il dialogo a dei, ben l'autorità e il consiglio, fu situazioni che si sviluppat. E ritenete il collega che ha l'occasione nejt il-bjera, forsi nispeċifika waktar detta, l-emmek il-BCA ħatru espert ulterjuri ġeotekniku biex nkunu nistaw ukoll ikolna viżibilità anka minn dak l-aspett rigward l-inċident in kwistjoni u fejn ikun neċessarju inkluż mhux biss fiż-żona tax-xemxija ma fejn ikun neċessarju. Fuq il-kwistjoni tal-iskadenzi, jiena naħseb fuq il-kwistjoni tal-iskadenzi nkun prosuntus jekk xi mod joħor nippronunzja ruħi jiena għaliex. Minix persona teknika b'dak ir-rigward, però li rrid ngħidu huwa dan li kieku rrid nesprimi l-ferma tiegħi b'dan ir-rigward jiena nippreferi li l-affarijiet isiru b'mod sew għaliex qed nitkellmu fuq is-sigurtà tal-pubbliku, partikolarment is-sigurtà tat-terzi affettwati minn din is-sitwazzjoni, u allora jiena konvint li l-awtoritajiet fuq quddiem f'dan il-kuntest l-awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni se tkun qiegħda tassigura li jkollha l-viżibilità neċessarja biex iċ-xogħlijiet li et u mankluża li jitwet u propju biex ikunu garantiti l-sigurtà neċessarja tas-sit u sit fil-madwar jitwet u. Però fl-aħħar mill-aħħar l-importanti huwa li x-xogħlijiet neċessarji biex ikunu salvagwardjati il-residenti u terzi affettwati minn din is-sitwazzjoni jitwet u, Sur President.
L-onorevoli Naomi Kakija, domanda supplementari, kaġbok.
Grazzi ħafna, Sir President. Ministru, fl-aħħar sigħat ġie firmat ftehim kollettiv għall-impjegati fil-qorti. Qabel xejn irid nirrimarka b'sodisfazzjoni dan huwa ftehim kollettiv ieħor minn kullana ta' ftehimiet li ġew iffirmati fl-aħħar snin li huma kollha aħbarijiet sbieħa l-ħaddiema tagħna u jekk nieħu pjaċir nara, mbagħad fil-kuntest tal-qorti b'mod partikolari għaliex huwa kuntest fejn qegħdin nisqu li naraw iktar effiċenza li ninvestu fl-infrastruttura, però qabel xejn iridu naraw li ninvestu fil-ħaddiema għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma l-qofol ta' kwalinkwe operatu fejn hu. Allura xtaqt insaqsi lill-Ministru b'mod tanġibbli kif ħajkunu qegħdin jibbenefikaw il-ħaddiema li jaqgħu taħt il-kappa ta' dan il-ftehim kollettiv. Grazie.
Grazie, onorevoli Mokakija. Il-Ministru tonetuna tartu risposta Kjojbok.
Grazie, Iva l-Brakin, firmat ftehim kollettiv illi jolqot il-fuq minn 500 persuna li taħdem fil-qrati tal-ġustizzja llum il-persuni kollha involuti, ingaġġjati fil-qrati tal-ġustizzja joddu il-fuq minn 600, il-ftehim kollettiv li ġie firmat il-bieraħ jaffettwa l-fuq minn 500 persuna fid-diversi ruoli li hemm fi dan il-qrati tal-ġustizzja. Huwa ftehim kollettiv b'saħħtu ħafna, ftehim kollettiv li ċertament jirrispetta u jirrikonoxxi r-responsabilità illi ġor il-fatt li tkun taħdem fil-qrati tal-ġustizzja, il-fatt li taħdem f'post fejn il-kuntestu għu ta' ċertu portata, ta' ċertu responsabilità. U dan ġi rifless tal-imot li nassiguraw li mhux biss il-ħaddiema li minn hawnhekk insellmilhom fil-diversi ruoli tagħhom għall-impenn ta' kuljum fil-qarti tal-ġustizzja. Jingħataw dak li jistħoqilhom, però fuq kollox biex inkomplu nattiraw aktar nies biex jingħaqdu. Mal-Aġenzija Servizzi tal-Qrati għaliex nafu kemm minn żmien għal żmien qed inkomplu nsaħħu l-aspett ta' riżorsa umana. Kull darba nfakkar kif anke meta nkunu qed inżidu membru tal-ġudikatura li sidna diversi drabi, partikolarment mod aggressiv ħafna b'din il-leġislatura. Hemmhekk tkun qed inżidu wkoll il-komplement l-istaff li jikkumplementaw lil kull membru tal-ġudikatura. U dan hemmhekk tinduna kemm għandhom rwol importanti u kemm minn żmien għal żmien huwa kruċjali li l-kondizzjonijiet ikunu attraenti biex f'pajjiż li għandu ekonomija li qed tattira ħafna. U toħloq diversi opportunitajiet inkunu wkoll aħna fil-ġustizzja attraenti biex nattiraw in-nies jaħdmu f'dan is-settur. U naħseb li dan ir-rwol li lil nisa mill-kwistjoni tal-Aġenzija Servizzi tal-Qorti araf niħseb il-bidu ta' din il-leġislatura. Jiena nemmen li fil-leġislaturi passati fokajna ħafna fuq it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet fuq dan is-settur tal-ġustizzja kien pass importanti u kuraġuż ħafna bħala pajjiż li ħadna taħt dan il-gvern. Imma mbagħad rajna wkoll illi huwa importanti li nassiguraw illi kun hemm l-aqwa kundizzjonijiet, l-aqwa ambjent tax-xogħol. Għaliex huwa importanti li mhux biss nattiraw imma li kun hemm retention ta' dawn il-ħaddiema, ta' dawn il-professjonisti fid-diversi rwoli. Għamilniha fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, għamilniha fl-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat, għamilniha wkluż bil-leġislatura fejn kien iffermat. Fil-bidu ta' dil-leġislatura kien iffirmat l-ewwel ftehim kollettiv għall-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti. L-ewwel ftehim kollettiv fl-istorja ta' pajjiżna dak għandu x'aqsam ma' ħaddiema tal-Qorti. Issa ffirmajna t-tieni wieħed li ċertament ikompli jibni fuq l-ewwel ftehim kollettiv mill-aspett ta' qafas, però komplejna nsaħħuh inkluż bir-ruoli ġodda fih dan l-Aġenzija tas-Servizzi tal-Qorti u dan għamilnieh mhux biex nassiguraw li l-ħaddiem assistenti jkollhom possibilità li jipprogressaw u allura jkollhom karriera fil-rati tagħna fiqsar żmien, imma wkoll għamilnieh għaliex rajna li kien hemm ċertu sitwazzjoni rridu nippreparaw il-ħaddiema għall-eventwali rwoli li kemm il-darba jkollok sfida biex isib. Ma semmux ejn kuntest ta' deputati reġistraturi. Llum ħlaqna sitwazzjoni fejn għandek l-assistenti deputati reġistraturi li eventwalment mbagħad ikunu jistgħu jitilgħu il fuq bħala deputati reġistratura li allura jkollhom diġà l-exposure, il-visibilità, l-esperienza neċessarja biex jassumu din il-funzjoni daqstant importanti fis-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna. L-bela f-sodisfazzjoni ġi ffirmat dan il-ftehim, jiena nuħu gost ukoll il-fatt li l-ħaddiema laqgħuh tajjeb ħafna għaliex tajjeb ukoll li jkollok workforce il-ħaddiema fina l-qorti li jkunu kuntenti wkoll li jaħdmu f'ambjent tax-xogħol li qed jivvalorizza l-ħidma tagħhom. U nemmen li dak lan il-ħaqnieh inħares quddiem issa biex inkomplu wkoll nassiguraw li l-kundizzjonijiet tal-diversi setturi wieħed dan il-Ministeru tal-Ġustizzja u kif ukoll ir-riforma tas-settur tal-kostruzzjoni inkomplu nagħmlu dawn il-passi kellna wkoll dil-ġimgħa l-iffirmar ta' ftehim kollettiv għad taqsima għal gradi maniġerjali fil-BCA. Nħares il-qoddim ukoll għall-gradi l-oħrajn issa fil-BCA, però wkoll diversi setturi oħrajn kellna reċentament fil-Legal Aid fil-ftehim kollettiv ieħor. U nħares il-qoddim biex inkomplu nsaħħu il-kundizzjonijiet. Jiena kif għedt il-bieraħ waqt proprju l-iffirmar ta' dan il-ftehim, qed neħduħsib kull min jaħdem fis-settur għax kulħadd l-aħħar mill-aħħar huwa ħaddiem, inkluż il-ġudikatura nifisa. Llum il-ġudikatura nifisa jekk wieħed jitkellem mod oġġettiv u jiena konvint li fil-maġġoranza tagħhom huma nies oġġettivi, jirrikonoxxu li mhux qatt ma stennew qatt ma kienu joħolmu kundizzjonijiet li għandhom illum. Kundizzjonijiet li għandhom illum il-membri tal-ġudikatura u dana għamilnieh mhux biss biex għax nivalorizzaw il-korp tal-ġudikatura, imma wkoll biex inkomplu nattiraw aktar nies lejn il-ġudikatura. Fil-passat kellek sitwazzjoni fejn ikollok professjonist legali, avukat, forsi jaħsibha darba darbtej jidħolx fil-ġudikatura proprju ħabba l-kundizzjonijiet, ħabba ma nsemmux hija s-salari. Imma forsi kienu jidħlu tard fil-karriera għaliex huwa xorta rwol ta' prestiġu, imma kieku ikollhom kundizzjoni kienu jidħlu ferm aktar qabel llum il-ġurnata, tant qed iħorġu sejħiet msejħa bħalissa l-ġiż-maġistrati. U l-intenzjoni tagħna kif espressa wkoll minni huwa inkompli nsaħħaħ ukoll il-korp anke aktar imħalfin biex nassiguraw li s-settur tal-ġustizzja jkompli dan il-momentum ta' progress il qabad.
Grazzi, l-Onorevoli Ġawġilio, domanda supplementarja kaxbok?
Ġiba li tajtni l-ewwel u tal-informazzjoni importanti ħafna li jaqgħu taħt iċ-Chief Marshal. Xtaqt daqxie jizjet karifiki biex nkunċar u kol f-mokħi għallura fuq għadin. Fid-dawl, għalli stajkun, dawn il-personi partikolari għallura, li huma privately contracted, fine, pero għaw taħt il-Chief Marshal. Dawn għandhom xi poteri eżekuttivi li jmorru lil-in, mill-poteri li s-sotu jkollu security guard ħanajdu hekk, u jekk iva, x'inhu huma dawn il-poteri eżekuttivi?
Grazzi, Enver Rogilio. Il-Ministru għal-ġustizja u reforma tas-settur tal-kostruzzjoni risposta kħaxbak.
Il-kuntest tas-sigurta biex nejdu kardizjonali li qed nagħmlu fil-qorti ġej mill-fatt illi anka ebit ngħid bid-dialogu mal-istess ġudikatura. Ridna nassiguraw illi jkun hemm interventi kemm immedjati u dan huwa proprju intervent immedjat li ridna nieħdu u ħadnieh għaliex. Forsi b'differenza mill-li kien jiġri fil-passat, inutli toqgħod titupa mill-li tieħu azzjoni u tħalli possibilità li tista' tiżviluppa fil-qrati tal-ġustizzja. Naqbadna u rajna kif nassiguraw li jkun hemm intervent immedjat u dak huwa l-intervent immedjat bil-intendere wkoll li nkomplu nsaħħu s-sigurtà fil-qrati tal-ġustizzja, inkluż ukoll bl-użu ta' teknoloġija qed ngħidu. F'dan ir-rigward sar investiment sostanzjali fil-qrati tal-ġustizzja u se jkompli jsir investiment sostanzjali fil-qrati tal-ġustizzja. Il-kuntest ta' x'inhu huwa l-funzjoni tagħhom, il-funzjoni tagħhom hija ta' nies li qed jipprovdu sigurtà imma taħt id-direzzjoni ta' Chief Marshal. Jiġifieri għandek sitwazzjoni llum l-aspett ta' sigurtà hija fdata f'idejn il-Chief Marshal. Il-Chief Marshal huwa l-marexxall biex ngħidu hekk il-kap tal-marexxalli. Li jrid jassigura sigurtà fil-qrati tal-ġustizzja tagħna u dana issa tiġi assistit b'mod affettiv bi preżenza massiċċa wkoll ħankun ċar li ġabet ukoll għaliex kellna reazzjoni ħankun ċar ukoll mill-ġudikatura nnifisha li qed iħossu li s-sigurtà hija adekwata fil-kuntest ta' ċertu concerns li kellhom fil-passat. Dan hemm kienet pass fid-direzzjoni tajba li nkomplu mela li nħarsu l-qudiem biex jekk huwa neċessarju anke nilleġislaw b'mod appositu biex ikonna strutturi aktar fit-tul dak l-impentana fil-fatt dejjem konċar inkluż mal-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura, però ktej li jekk fl-immedjat kellna nintervjenu u dak l-intervent sar u naċċerta l-kollega li kuljum ikun fil-qrati tal-ġustizzja għamel differenza, diġà għamel differenza kbira l-preżenza tagħhom.
L-Onorevoli Rodrigo Galdes, domandi supplementari, kieġbok.
Nixtieq nagħti proset il-Ministru għall-iskema wkoll ixtri proprjetà sostenibbli. Il-problema li qed innota li hemm ċertu proprjetajiet li m'għandhomx aċċess għall-bejt. U allura hemm domanda wkoll fost in-nies bħalissa biex ikunu jistgħu jidħlu anke jieħdu sehem fil-iskema partikolari, partikolarment li nitkellmu fuq appartamenti. Bħala Ministeru tikkonsidraw li anke din l-iskema tiġi estiża għal dawk l-appartamenti li jixtuq jagħmlu bidliet li jtejbu anke l-appartamenti nfushom minn aspett ta' enerġija. Imma m'għandhomx aċċess għall-bjut minħabba l-ammont ta' penthouses li issa nbnew fil-pajjiż, allura dawn intuhom soluzzjoni u kell-alternattiva l-applikanti biex ikunu jistgħu jipparteċipaw.
Grazzi, il-Ministru Janet Nattar, dik jogħġbok risposta.
Grazzi, iva l-iskema bħal kull skema oħra jkollha l-termini u kondizzjonijiet tagħha da' dawk li jikkwalifikaw għaliha. L-iskema hija ntisa biex tinċentiva nies li ħajjixtru proprjetà mhux li jrid jirrinnovaw il-proprjetà tagħhom, dik hemm skema apposita differenti, qed nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn wieħed qed jixtri ħares qed jixtri proprjetà. Wara rridu ninċentivaw lin-nies u rridu ninċentivaw mhux biss lin-nies li qed jixtru, imma anke min qiegħed jipprovdi joħloq jibni l-units li jmorru fuq l-aspett sostenibbli. Tali mod illi s-sostenibilità ta' dak l-appartament, ta' dak il-unit partikolari ikun ola minn dak li huwa il-minimu jew l-average fis-settur jew fis-suq bħalissa. Bħala awtorità dwar il-bini u l-kostruzzjoni nibgħu nħarsu nkunu viġilanti biex naraw ix-xejrid fis-suq. Però ċertament ikollok sitwazzjoni fejn bħal kwalunkwe skema oħra f'dan il-pajjiż ikollok it-termini u kundizzjonijiet u dawk li huma elementi li kwalifikaw o meno persuna jew min qed tkun qed jagħmel l-akwist jekk ikkwalifika xogħol lejn dik l-iskema.
Grazzi l-Onorevoli Joe Giglio, domanda supplementari.
Speaker, Ministru, xaqt insaqsik lek joġbok, u ħammur l-ura dajem fuq l-istess suġġett li bdejt insaqsik fuq dwaru. Din l-inizjattiva li tiżdiet is-sigur ta' bil-mod kif ġejt spiegajt tant tajjeb fir-risposti li tajtek, kienet xi ħaġa illi kienet ġiet xprunata minn talbiet diretti minnaħa tal-ġudikatura, jew ġiet xprunata mill-ħtieġa li inti stess ħassejt bħala Ministru li tiżdiet il-sigurtà. U fit-tieni lok, il-fatt li dan dawn ġew issa, propju f'dawn iż-żminijiet. Għandu x'jaqsam, jekk għandu x'jaqsam mal-fatt li fil-xhur viċini ser ikun qed isir ġuri partikolari, il-ġuri tal Ruger Fenek, kien ukoll dan ir-raġuni għalfejn dawn il-persuni jaħjar ittieħda din l-inizjattiva li hija tajba taf xi fi kwalunkwe każ. Però domanda tiegħi di x'prunata minnek bħala Ministru fis-sens li għax ħassejt il-ħtieġa li tiżżid. U għallura qed iżżid il-porteri li ċif marx li jista' jieħu ħafna u ħafna miżuri jiżgombra n-nies mill-awli u affarijiet simili, u dawk huma l-poteri eżekuttivi li fil-verità kont qed tispjega inti u ċarajthomni. U jekk dan l-intervent partikolari sar għaliex fix-xhur li ġejjin dalwaqt ħajkonna dan il-ġuri partikolari li nasemmejtlek. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna, Onorevol Ġewġilja, Ministru ċinat tar tisposta kioġbok.
Nibda minn responsabilità tiddetta li ma nikkummentax fuq ġurijiet li jkunu ġejjin jew ġurijiet partikolari. Però nassigura l-kulħadd li huma marbuta mal-ebda ġuri partikolari, anke ħabba l-fatt li l-andament marbut maċ-ċelebrazzjoni tal-ġurijiet fil-qatti tal-ġustizzja żdied u żdied sostanzjalment. U jekk tistaqsi lili xi motivana li mmorru għal forsi din is-sigurtà ulterjuri huwa proprju dan il-fatt li llum l-attività fil-qatti tal-ġustizzja hija waħda sostanzjali jiena biss insemmi l-fatt li s-sena li għaddiet anke bl-investiment fawla oħra adekwata l-ġurijiet waslet biex ikonna sena rekord dak għandu x'jaqsam maċ-ċelebrazzjoni tal-ġurijiet fil-pajjiż. Naw allura dik it-tip ta' attività rridu nassiguraw mela li s-sigurtà ta' kulħadd. Il-kwistjoni jekk saritx fuq talba. Jiena ngħidlek illi dialogu mal-ġudikatura nifisa u wieħed kontinwu u iwa. Kien hemm momenti fejn mela le semmew l-aspett marbut mas-sigurtà. Jiena ngħid illi ġustament jiena mhux noqgħod ngħid illi ismani dana isu xi offiża li jgħidulek isma' hemm bżonn iktar sigurtà. Jiena inħares il-qudiem kif għamilt u fara kollox jirrikonoxxa l-premier mħallef innifsu fil-ftuħ tas-sena forensi l-aħħar waħda fejn qal kemm hemm dialogu b'saħħtu mal-Ministru tal-Ġustizzja kemm nazzjona u naġixxi fuq it-talbiet tagħhom u dan again hekk għamilt. Jekk kellhom concern marbut mas-sigurtà kif qed tiktar kmieni, jiena ħossa responsabilità tiegħi ma noqgħodx kampjaċenti bidejha fuq żaqqi joqgħod noqgħod ngħid l-isma għax għandna pjan fit-tul. Nazzjonaw b'mod immedjat issa jekk hemm neċessarju li wieħed jagħmel interventi leġislattivi ċertament. Naħseb li nqas wieħed laqat lura f'din il-leġislatura minn liġi hawnhekk u nippreżenta interventi leġislattivi.
Domanda supplementarja li ta' vinna żammu tħili fil-qosor li kroġba għax għandna fil-viċin biex intemmu l-PQs.
Grazzi ħafna Ministru, tista' tagħtina aktar dettalji dwar tarif dwar l-MOU li ffirmajtu bejn l-OHSA, il-BCA u l-PA. Grazzi.
Fil-qosor ħafna Ministru jekk jogħġbok.
Grazzi ħafna iva llum ġi ffirmat dan il-fejm importanti, fejm importanti li ħajwassal biex ikun hemm anqas burokrazija, ikun hemm aktar esperjenza biex ngħidu hekk faċli għal dawk li xi mod joħra jkollhom bżonn servizz kemm l-awtorità tal-ippjanar online. Kemm il-BCA kif ukoll mill-OHSA. Naħseb kien pass opportun x'prunat ukoll minn talbitu sejħiet illi saru wkoll minn vari stakeholders, inkluż il-Multi Developers Association u anke l-Kamra tal-Periti u oħrajn, u aħna bħala gvern li ċertament jisma' azzjonajna u dan again rajna lill-awtoritajiet inġibuhom flimkien biex fi żmien li ġej ikunu qed jieħdu dan il-pass b'mod effettiv.
Grazzi Ministru, ngħaddu s-sat Etta Karti. Unsejn ġen siħlilek, Ministru ġustizzja u riforma ta' s-settur tal-kostruzzjoni u reġjonal tal-tat Ejta Karti.
Grazzi fisem il-deputat Prim Ministru, Ministru għall-Affarijiet Barranin u Turizmu nqiegħed fuq il-medja tal-Kamra Avviż Legali numru 92 tal-2026. Fisem il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva nqiegħed fuq il-medja tal-Kamra rapport annwali u s-qarijiet finanzjari tal-Awtorità għall-Protezzjoni ta' Embrijuni għas-sena 2025 u estimi finanzjari tal-Awtorità għall-protezzjoni ta' embrijuni għas-sena 2026. Grazzi.
Grazzi, Kumitati Permanenti, ninforma l-Kamra l-skont paragrafu 4 tal-artiklu 108 tal-ordnijiet permanenti tal-Kamra. Fil-laq tal-kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi li saret aktar kmin illum l-Onorevoli Noemi Kakija kienet qed tissostwixxi l-Onorevoli Alex Muscat u l-Onorevoli Markenti Sammut kien qed jissostwixxi l-Onorevoli Mario De Marco. U fil-laq tal-kumitat permanenti għall-konsiderazzjoni tal-abbozzi tal-liġi li skol saret aktar kmin illum l-Onorevoli Amanda Spiteri Grek kienet qed tissostwixxi l-Onorevoli Noemi Kakija. Insejja ħissa lilek, President tal-Kumitat tal-Abbozz tal-Liġi, Onorevoli Michael Farrugia, biex hekk jogħġbok tirrapporta dwar il-ħidma tal-Kumitat li tippresiedi.
Nirringrazzjak, Sur President, bħala President tal-Kumitat Permanenti għal konsiderazzjoni tal-Abbozzi tal-Liġi, nixtieq nirrapporta li abbozz numru 169, abbozz tal-Liġi dwar direttivi mediċi bil-qudiem, għadda mill-Kumitat b'emendi.
Grazie ħafna Onorevoli Farrugia, sarit ministerjali mozzjonijiet. Hawn permess jekk jogħġobkom biex itressa mozzjoni tal-ewwel qari mingħajr avviż. Hawn il-permess. Insejjaħ lis-Segretarju Parlamentari Rebecca Buttigieġ biex fisem il-Prim Ministru tipproponi l-mozzjoni.
Grazie Sur President, fisem il-Prim Ministru Onorevoli Dr. Robert Abella nipproponi l-ewwel qari ta' Abbozz tal-Liġi msejjaħ qatt biex iwaqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza u Drittijiet tal-Bniedem.
Grazie Ministra Konda, t-sekonda l-Onorevoli Noemi Kakija, l-mistoqsija I li l-Abbozz tal-Liġi msejħ qatt biex iwaqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza u Drittijiet tal-Bniedem ikun moqri l-ewwel darba dawk favur, dawk kontra il-mozzjoni għaddiet nemkon. Nitlob x-xifanta kamra biex hekk jogħġobha taqra titol.
Abbozz tal-Liġi li waqqaf il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza u Drittijiet tal-Bniedem.
Insejħ salilek, Onorevoli Pola Misud Bolniċi pal-Deputy Whip tal-Oppożizzjoni.
Grazzi, Sur President, nixtieq nagħti avviż li l-Oppożizzjoni se tkun qed tuża s-seduta tal-ħamis 23 ta' April tal-ġimgħa d-dieħla għaj termini tal-mozzjoni tal-proċedura 87 sabiex tkun qed tiddiskuti l-mozzjoni privata preżentata mill-Onorevoli Ivan Bartolo illi tirrigwarda l-Abbozz tal-Liġi dwar il-ġlieda kontra solitudni u t-tisħiħ tal-benessri tas-soċjetà. Mozzjoni 448.
Grazie ħafna, Onorevoli Pola Misud Bonniċi, nagħdu l-ordni tal-ġurnata, nitlob iskrivan tal-Kamra biex taqranna l-ordni tal-ġurnata.
Diskussjoni ġenerali minn arvoti dwar rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 kontinuazzjoni, Abbozz tal-Liġi li emenda kodiċi ċivili tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-għadwar l-ippjanar tal-iżvilupp tingħari, Abbozz tal-Liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent u l-ippjanar tingħari, Abbozz tal-Liġi dwar twaqif ta' kumitat rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti persuni oħra b'rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-mutur u riskju terzi persuni tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-ordinanza dwar ir-regolament ta' traffiku tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-għadd dwar l-armi tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-għadd dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-iskrinjar tal-investimenti Red Barrani tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tingħari, Abbozz tal-Liġi li emenda diversi liġijiet fir-rigward tad-diżabilità tingħari.
Grazie ħafna. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni ta' diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024 skont artiklu 14 tal-għadd dwar l-iżvilupp sostenibbli kapitlu 528. Insejħa l-aktar rimarki l-Onorevoli Mario De Marco intik il-kelma għad-diskors tiegħek.
Grazie President. Sur President, xtaqt li nifoka il-ħin li għandi għad-dispożizzjoni għallak li riguarda dan il-rapport fuq żvilupp sostenibbli għallak li għandu x'jaqsam mal-turizmu ġewwa pajjiżna. Spiss nisimgħu dwar l-importanza ta' turizmu sostenibbli u xtaqt li naqsam x'esibijiet tiegħi dwar x'hu l-bżonn ta' turizmu sostenibbli, għaliex għandna bżonn ta' turizmu sostenibbli u x'qegħdin nagħmlu bħala pajjiż biex nattiraw turizmu li verament huwa sostenibli akkuntrarju ta' dak illi jista' jkun insostenibli. Ħanibda minn ftit figuri sul President. Is-sena li għaddiet, Malta attirat li pajjiżna kważi 4 miljun turist. Flimkien ma' 900,000 passiġġier tal-cruise liners. Li fisser illi lej pajizna attirajna kważi 5 miljun ruħ bejn turisti illi jorqdu f'pajjiżna u 900,000 passiġġier illi jiġu għal fuq cruise liner għal ġurnata. Rajna kif essenzjalment fil-qasam ta' turizmu ilna mis-sena 2007 nattiraw riżultati figuri record għal dak li għandu x'jaqsam ma' turizmu. Kull sena wara l-oħra mis-sena 2007 l-hawn kienu snin ta' rekord għal dak li għandu x'jaqsam mal-figuri ta' numri neħki s-sena 2009 meta kien hemm il-kriżi finanzjarja internazzjonali mad-dinja kollha u li effettwat it-turizmu mad-dinja kollha u snin ta' 2020, 2021 u 2022 li kienu s-snin ta' COVID li waqfu it-turizmu mad-dinja kollha. Neħi dawn is-snin kull sena kienet waħda ta' tkabbir rekord fuq l-oħra. Għal dak li rigwarda però it-tul tal-ftala ġewwa pajjiżna, qed naraw fenomenu illi l-average length of stay qiegħda tonqos ma' kull sena. Fej fil-waqt fl-2015 kienet ta' 8 tiljili, illum il-ġurnata sena li għaddiet kienet ta' 6.3 iljili għal kull btala. Li jfisser li allura jekk aħna rridu nżommu it-total tal-iljili l-istess bħal ta' sena preċedenti, irridu bil-fors inżidu ovvjament in-numru ta' turisti. Jekk inti l-average length of stay ħajkun qiegħed jiċkien. U dan l-average length of stay tagħna ta' 6.3 nights, sur President, irridu ngħidu li huwa inqas minn dak ta' destinazzjonijiet fil-Mediterrani illi huma kompetituri tagħna tal-Greċja, tal-Spanja, fejn il-medja tal-ftala hija ta' 7.5 tiljiri u mhux dak ta' 6.3 kif huma ġew pajjiżna. Interessanti naraw ukoll dawn il 4 miljun ruħ li ġej pajjiżna fej joqogħdu bħala akkomodazzjoni, sur President. 3.6 miljun turist joqogħdu f'akkomodazzjoni mikrija. Mal 330,000 turist joqogħdu f'akkomodazzjoni li hija tagħhom. Il 3,600,000 turist li semmejt qabel, 2.4 miljoni joqogħdu f'dak li tissejjaħ collective accommodation li fiftit klim jifisser lukandi. 1.2 miljon joqogħdu f'dak li tissejjaħ non-collective accommodation biex niftehmu l-appartamenti li jinkrow pala holiday furnished premises generalment għal short lets illi f'daqqa waħda hemm dan il-fenomenu ġdid, essenzjalment fenomenu mad-dinja kollha, però fuq Malta wkoll sar fenomenu qawwi ħafna, illi turist minn flok ma jagħżel illi qattal ftara tiegħu ġewwa lukandi, jqattal ftara tiegħu ġewwa appartament jew dar mikrija lilu mill-privat għal numru tal-jieli. Fil-waqt illi 1.2 million jirrappreżenta nofs 2.4 million li fissir allura inti għandek nofs il-numru ta' turisti illi joqogħdu ġew akkomodazzjoni privata non collective akkuntrarju ta' 2.4 li joqogħdu fil-collective, naraw illi n-numru tal-jieli li qattaw it-turisti fin non-collective accommodation jifisser fl-appartamenti mikrija huwa ferm ola. U fil-fatt, sur President, jekk wieħed jara it-total tal-iljieli, 13.5 miljun iljieli tqattaw f'collective accommodation jifisser f'lukandi, firwaqt li 8.9 million nights tqattaw fin non-collective accommodation li jfisser li għallar l-appartamenti. Li jfisser li jek naraw il-totalità tal-jili a-kontrarju tal-numru assolut tal-turisti, il-realtà i illi 40% tal-jili għattaw il-turisti ġewwa pajjiżna mhumiex ġewwa lukandi, iżda huma ġewwa komodazzjoni privata mikrija lilhom. Fil-waqt li 60% tal-jili huma mqattajn ġewwa lukandi. U naħseb illi bir-rata li mixjin dal-waqt li ħanaslu għal sitwazzjoni fejn ħajkollok kważi nofs lil-jili jitqattaw ġewwa lukandi u nofs li ieħor jitqattaw ġewwa akkomodazzjoni mikrija. Jekk naraw ukoll, Sur President, l-isfiża tat-turisti ġewwa pajjiżna laħqet kważi 3.9 biljun euro. Jfisser 3,900 miljun euro. U nefqa per capita hija ta' bejn wieħed u ieħor 971 euro, Sur President, ta' kull turist. Però rridu nirrealizzaw illi meta tieħu l-konsiderazzjoni l-inflazzjoni in-nefqa per capita ta' turist hija anqas minn dik illi kellna fl-2015. U da joħroġ minn rapport tal-Kamra tal-Kummerċ fejn essenzjalment jieħu konsiderazzjoni in-nefqa dak iż-żmien. Jifieri 10 snin ilu, 11 sena ilu, u dik tas-sena li għaddiet. U r-realtà, jekk wieħed jagħmel paragun, in-nefqa naqset drastikament anke għaliex it-totalità tal-jili naqsu tara fiġlent ostej. Jekk naraw in-nefqa tal-kull turist fej qiegħda, in-non-package expenditure qed naraw li jisu mid-900 li semmejt qabel, 217 jintefqu fuq il-vjaġġ tal-ajru, il-linja tal-ajru. 320 jintefqu fuq l-akkomodazzjoni u mar 350 jintefqu fuq other expenditure, jfisser trasport, ristorantijiet, mużewijiet, excursions, affarijiet bħal dawn, Sur President. Li jfisser li rridu nagħmlu ħafna iktar biex inżidu in-nefqa. Jekk naraw kemm hemm lukandi ġewwa pajjiżna, Sur President, skont PQ li jiena kont għamilt f'Ottubru li għadda, PQ numru 3247-5, sa Ottubru tas-sena li għaddiet kellna mal-189 lukanda liċenzjata li b'kollox jiġibu mal-41,000 sodda f'pajjiżna. Flimkien ma' dawk għandna 44 lukanda oħra applikazzjonijiet pendenti tal-MTA illi jsarfu 6,000 sodda oħra. Għal dak li għandu x'jaqsam mal-Holiday Furnished Premises, liċenzjati mal-MTA, Sur President, hemm ma' 7,616 skont PQ li jiena kont għamilt Ottubru li għadda, numru 3,2478, illi flimkien jiġibu totalità ta' 1,3 sodda. Jifisser li allura jekk ngħid nerġa' nħarsu dwar il-mix ta' akkomodazzjoni, għandna 41,000 sodda fil-lukandi, 31,000 sodda fil-holiday furnished premises. Però Sur President, fil-waqt li dawn il-figuri jirrappreżentaw storja pożittiva u storja ta' suċċess għal dak li għandu x'jaqsam ma' turizmu ġewwa pajjiżna, irridu naraw illi hemm naħa oħra ta' din l-industrija ta' turizmu illi ovvjament għandha prezz fuq affarijiet oħra ġewwa pajjiżna. Għaliex it-turizmu fil-waqt illi għandu impatt pożittiv fuq l-ekonomija tagħna hemm ukoll impatti negattivi illi aħna rridu nindirizzaw. Li joħolqu wkoll sfidi fis-suċċess tiegħu. X'inhuma daw l-isfidi u x'inhuma daw l-impatti li aħna rridu nindirizzaw għalihom, Sur President. U li jagħmlu t-tema ta' turizmu sostenibli iktar importanti minn qatt qabel. Qabel xejn, għandna densità ta' turizmu waħda l-ogħla densitajiet ta' turizmu fl-Ewropa. Sur President, jekk nieħdu r-riżultat tal-2024, qed nirreferi għal dik għax dak l-aħħar studju li eżamina id-densità, għal kull 1000 resident Malti għandek mal 7500 turist. Jifieri għal kull mela inti għandek għal kull resident għandek 7.5 tourists. Illi hija il-proporzjon ta' turist għal resident Malti hija għolja ħafna paragonata mal-numru ta' turisti ma paragonata mal-popolazzjoni ta' destinazzjonijiet turistiċi oħra fl-Ewropa. U dan il-numru għoli ta' proporzjon ta' turisti paragonati ma' residenti għandu iktar impatt għaliex aħna għandna diġà pajjiż żgħir ħafna fejn għandna l-ogħla densità ta' popolazzjoni skont id-daqs tagħna. Għaliex ma ninsewx id-daqs ta' pajjiżna huwa biss ta' 316 il-kilometru kwadrat. Għandna wieħed mill-ogħla visitor densities ġewwa reġjun. U fix-xhur tas-sajf il-numru ta' turisti jirduppjaw il-numru ta' popolazzjoni ġewwa pajjiżna. Da x'joħloq, Sur President, da joħloq pressjoni fuq il-trasport, da joħloq pressjoni fuq l-akkomodazzjoni, da joħloq pressjoni fuq il-bżonnijiet ta' dawlu ilma, da joħloq pressjoni fuq ir-residenti, partikolarment ta' żoni turistiċi tradizzjonali tagħna, pal San Ġiljan, pal Taslima, pal San Pawl il-Baħar, pal Buġibba, pal Awra, pal Belzalletta, fejn ovvjament għandek massa enormi ta' turisti ikkonċentrati illi mingħajr ma trid joħolqu inkonvenjent għal residenti li jkun qed jipprova jgħix fil-kalma tiegħu madwar is-sena kollha. Hemm ukoll pressjonijiet ambjentali, Sur President. Essenzjalment naraw illi fix-xhur tas-sajf għandna konsum ħafna iktar għoli tal-enerġija, tad-dawlu ilma. Għandna wkoll iktar skart iġġenerat minħabba n-numri ta' turisti. U b'riżultat ukoll tal-fatt li lum ġurnata kważi għandek 40% ta' turisti illi jikunu qegħdin ġo akkomodazzjoni privata akkuntrarju ta' lukandi, dil problema ta' ġenerazzjoni tal-iskart hija mxerda madwar Malta wkollha. U mhux limitata u konċentrata fil-lukandi fej qegħdin joqogħdu it-turisti. Għandna strain, għandna problema wkoll mal-kosta tagħna, mal-bajjiet tagħna, mal-libħra tagħna, Sur President. Mhur fis-sajf, mhur prova hawn l-adira, mhur għajn tuffieħa, mhur l-lagun, minkejja il-proġetti pilota kollha, xorta hemm pressjonijiet enormi fuq il-kosta tagħna. Sur President. Rajna wkoll kif dal il-fenomenu ta' short-term rentals hija joħloq ukoll problema ta' affordabilità ta' proprjetà għall-familji tagħna żgħażagħ tagħna. Għaliex illum il-ġurnata ħafna proprjetajiet li qegħdin jinbnew, ħafna żviluppaturi qegħdin iżommu l-appartamenti għalihom flok ma jqiegħdhom fuq is-suq biex jikruhom għall-Airbnb. Allura f'daqqa waħda inti s-supply tiegħek hija tixkien u l-prezz qed jitla. Għandek ukoll sitwazzjoni fejn in-nies qegħdin jixtru proprjetajiet sabiex huma stess jikruhom għall-Airbnb. Jew jekk jirtu post minflok ma jbijawh lill-koppji żgħażagħ jew jikruhom lill-familji żgħar, qegħdin jiżommuhom għalihom biex jagħmlu sold. Sa, m'hemm xejn ħażin f'da, jifiri għamsi din hija forma ta' demokratizzazzjoni ta' turizmu, fejn essenzjalment il-beneficju ta' turizmu fl-akkomodazzjoni mhux limitat biss għall-lokandiera, iżda f'daqqa waħda kull sit ta' appartament li qed jinkera lit-turist kważi kważi sar lukandir żgħir. Però ovvjament irid nkunu għajnejna miftuħa illi narfu il fil-waqt li dan huwa vantaġġ qed joħloq fenomenu illi jżid aktar il-prezz tal-proprjetà għaliex in-nies qegħdin jżommu aktar il-proprjetà għal riżultat ta' demand and supply il-prezz tal-proprjetà qed ikompli jitla u qed ikompli jsir unaffordable għaż-żgħażagħ tagħna. Li jagħmel it-tema ta' turizmu sostenibbli, Sur President, iktar importanti minn qatt qabel. Minn hawnhekk, Sur President, xtaqt li insellem lil Marie Briguglio u lil Lino Briguglio għaliex way back in 1994, meta in-numru ta' turisti lej pajjiżna kien għadu ta' 1.1 miljun turist, essenzjalment kienu diġa għamlu artiklu li kienu ippubblikaw li jismu Sustainable Tourism in the Maltese Islands. U essenzjalment dall-artiklu ta' Lino Briguglio u Marie Briguglio tkellem dwar l-impatt ta' turizmu mhux biss fuq l-ekonomija ta' pajjiżna, però anka wkoll l-impatt ambjentali fuq pajjiżna ta' dan il-fenomenu ta' turizmu. U tkellmu wkoll dwar x'għandna nagħmlu biex innaqsu l-impatt ta' turizmu fuq il-komunitajiet tagħna, fuq l-ambjent tagħna u fuq l-infrastruttura tagħna, Sur President. U minn dak iż-żmien diġà kienu qegħdin jħarsu l-qudiem u jgħidu isma' jekk ma noqogħdux attenti, essenzjalment ħajkun hemm dawn l-impressjonijiet fuq pajjiżna. Però aħna ovvjament minn 1.1 million komplejna inżidu in-numru ta' turisti u wkoll kien importanti u huwa importanti minħabba l-kontribut ekonomiku u llum il-ġurnata l-ħaqna l-4 miljun ruħ. Sur President, però dan il-qasam ta' turizmu sostenibbli naraw ukoll illi l-OECD sa s-sena li għaddit fil-Tourism Papers illi hija ippubblikat u għandi kopja hawnhekk, kienet għamlet studju dwar pajjiżna li huwa msejjaħ Strengthening the Evidence Base for a Sustainable Tourism Future in Malta. U f'dan il-paper illi jiena nixtieq naqsam siltiet minna madil kamra, hemm numru ta' miżuri li huma indirizzati biex verament nikkonċentraw u naraw x'nistgħu nagħmlu biex it-turizmu f'pajjiżna jkollu l-inqas impatt ambjentali, infrastrutturali, komunitarju illi għandu bħalissa. U essenzjalment jitkellem dwar numru ta' proposti, tal per eżempju kif nistgħu nottimizzaw il-kontribut ta' turizmu fl-ekonomija ta' pajjiżna. U hawnhekk jissuġġerixxu illi essenzjalment għandna bżonn illi nifukaw aktar fuq il-shoulder months fejn l-occupancy rate tkun iktar baxxa, illi ninkoraġġixxu it-turisti sabiex jiżuru żoni ta' pajjiżna illi huma anqas popolari u b'hekk nevitaw illi il-pressjoni kollha tkun fuq iż-żoni tradizzjonali turistiċi tagħna, illi essenzjalment ukoll naraw x'nistgħu nagħmlu biex nindirizzaw il-fenomenu tal-decreasing length of stay u naraw x'nistgħu nagħmlu anzi biex inżidu il-length of stay u hawnhekk qed jissuġġerixxu illi essenzjalment nipprovovu setturi ta' sports tourism u educational tourism fejn il-length of stay tkun iktar twila minn dawk l-oħrajn. X'nistgħu nagħmlu biex nippromovu setturi ta' turizmu fejn l-ispiża hija ferm ola minn setturi oħrajn, allora mhux ninkomplu nafsu fuq il-klima tagħna u fuq il-baħar tagħna, imma mmorru fuq niċeċ pal-kultura, pal-konferenzi fejn l-ispiża tat-turist hija ħafna iktar ola minn dik tal-medja. Naraw kif ukoll nistgħu inżidu il-load factors biex innaqsu il-carbon footprint tal-linji tal-ajru illi essenzjalment jiġu lejn pajjiżna. Naraw daqsxejn ukoll kif nistgħu nkomplu ninkoraġġixxu il-lukandi biex jmorru għal renewable energy. Naraw daqsxejn ukoll kif nistgħu noħolqu aktar awareness essenzjalment dwar responsible environmental practices fost il-residenti tagħna, turisti, il-lukandiera, is-sidien tal-akkomodazzjoni privata biex jippromovu aktar waste separation u jottimizzaw il-konsum tal-ilma. Essenzjalment naraw x'instgħu nagħmlu biex inkomplu ntejbu l-isfiża ta' turisti fil-kultura. U essenzjalment ukoll numru ta' inizjattivi biex ninkoraġġixxu l-użu ta' prodott lokali u naqsu dipendenza fuq l-importazzjoni ta' prodotti għal konsum ta' turisti. Ukoll għandek imbagħad numru ta' inizjattivi li għandu x'jaqsam mal-foster community well-being fejn essenzjalment allura it-turist minflok ma jkun ta' inkonvenjent għal residenti fil-komunitajiet imma jkun hemm forma ta' integrazzjoni u rispett lejn il-komunitajiet lokali tagħna u mhux forsi kif qed jiġri ġew għall-Belt Valletta fejn sfortunatament ir-residenti qegħdin jibgħatu l-impatti tat-turiżmu. Ukoll illi għallak li għandu x'jaqsam mal-employment naraw kif ħankomplu kif ħanżidu ir-retention rate tal-impjegati u mhux sirna dipendenti fuq third country nationals li jiġu lejn pajjiżna biex jaħdmu fl-industrija tat-turiżmu, fil-lukandi, fil-ristorantijiet, però kif rajna għandna retention rate pjuttost baxxa, għax il-biċċa kbira ta' dawn il-nies li jiġu jaħdmu ġewwa pajjiżna, tanqas minn sena jerġgħu jitilqu minn pajjiżna. U allura ovvjament min ikun impjegaħ għandu jerġa' jibda mill-ġdid it-training biex ikollu xi ħadd ieħor ġdid. Again, rridu naraw x'istgħu nagħmlu biex ninkoraġġixxu il-Malti jerġa jidħol jaħdem fl-industrija tat-turizmu. Billi jkollna aktar inċentivi u aktar pakketti ta' remunerazzjoni illi jħajru l-Malti jaħdem fl-industrija tat-turizmu. U mhux naraw l-fenomenu fejn qed naraw eluf ta' Maltin minflok jiżdiedu f'dan is-settur jonqsu milli jaħdmu f'dan is-settur. Ara, Sur President, hawnhekk nixtieq ngħid illi għandna numru ta' rakkomandazzjonijiet biex nippruvaw nindirizzaw is-sostenibilità tas-settur tat-turiżmu ġewwa pajjiżna. Però jekk wieħed jara essenzjalment x'qed isir bħalissa, x'għamel dan il-Gvern biex niffukaw fuq it-turiżmu sostenibbli. Mela, jekk naraw il-famuża Vision 2050 sur President illi il-Gvern il-lonċja ftit ġimgħa ilu b'ħafna pompa. U importanti li konna Vision 2050, u importanti li nitkellmu dwar it-tkabbir ekonomiku sostenibli ġewwa pajjiżna, iżda nixtieq ngħid li kont daqsxejn diżappuntat illi l-inizjattivi makro illi il-Gvern qed jitkellem dwarhom huma biss ħamsa. Host higher value international meetings, nafuħ, pero l-Gvern x'għamel. Kenna wieħed li kien is-sigma li kien jattiralek mal 35,000 partecipant minn barra u għaliex ma tajniex kasom, is-sigma marret barra minn Malta. Suppost kellhom jagħmlu konferenza iżgħar ġewwa pajjiżna f'April ta' din is-sena, April ġi u kważi mar, u dir konferenza ukoll ma saritx għaw Malta. Ġifieri hawnhekk waħda mill-ikbar konferenzi li kienet ħalli flus ġewwa l-ekonomija ta' pajjiżna tajnihom bissieq flok ma ħadna kasom. Sur President. It-tieni proposta f'dan il-Vision 2050. Build touristic-oriented facilities and develop new attractions to provide a comprehensive touristic offering. Hawnhekk nitkellmu dwar multi-purpose conference centers, hawnhekk jitkellem dwar theme parks. Pero again, jininsaqsi, x'tip ta' theme parks għandu f'moħħu il-gvern illi jibni ġewwa pajjiżna li għandu ċokon u densità ta' popolazzjoni. Il-multi-purpose conference center, illi minħabba nuqqas tagħha tlifna sigma. Fej qiegħda? X'inhu l-pjanijiet biex ikollna waħda? S'issa ma smajt xejn. Tielet inizjattiva, expand premium accommodations and holiday quality furnished premises. Again, x'qed jagħmel il-gvern biex jikollna dan il-premium accommodation and holiday quality furnished premises? F'Novembru li għadda, il-gvern illonċja għal konsultazzjoni pubblika regolamenti dwar l-akkomodazzjoni privata għall-kiri, għall-lukandi, iż-żmien tal-konsultazzjoni pubblika ġi u għadda u s'issa qudiem il-mejda tal-Kamra m'għandna l-ebda regolamenti illi għandhom jirregolaw l-akkomodazzjoni biex ikollna hekk imsejħa premium accommodation. Ir-raba' proposta fit 2050 hija provide an ecosystem premium offering of products and services. Example, Michelin restaurant, high-end brands, u fajt pal daw, però b'rispett kollu, jekk aħna iż-żonijiet hawn barra, jifieri mela il-lukandi qed jagħmel investiment. Iżda malli toħroġ barra, jekk tieħu ġibba, il-pjazza ġiet maqluha għal darba, darbtej, kled darbit, ġej is-sajf, u dil-pjazza ta' Buġibba għada maluqa. Jekk tmur f'ħafna mit-toroq ta' ġewwa Paċivil ġo żoni turistiċi tagħna su San Ġiljan, kollha maqlugħin. Ma kif ħanna allura ħajkollna ecosystem premium offering of product and services? Mbagħad il-ħames proposta hija increase the home porting offering targeting specific segments. Again, iva importanti, però nixtiequ naraw aktar riżultati. Jekk niġi issa għar-rapport li għandna quddiemna, Sur President. Ir-rapport li għandna quddiemna, għal dak li jirgwarda is-settur tat-turizmu, ir-rapport dwar l-iżvilupp sostenibbli li jitkellem dwar is-sena 2024, x'jitkellem għandna page 72, page 73 u page 74. Mela, tliet paġni. Kull ma jgħid huwa illi mela. Nikkwota. During 2024, several initiatives are undertaken by the ministries and entities in Malta and Gozo to promote the hospitality, tourism and film industry in the country. Grazzi. Mela, għaliex saru numru ta' inizjattivi ta' reklamar jifisser da qed nippromovu it-turizmu sostenibbli ġewwa pajjiżna? Jikompli għajt. In this regard, in 2024, MTA organized several activities abroad to grow its international presence, attending well-known international fairs and exhibitions. Again, nisaqsi, bada da kollu. Skużani, xandu xaqsam mal l-importanza ta' turizmu sostenibli ġewwa pajjiżna. Mbagħad jikompli għajt. MTA's marketing campaign have been generally segment-focused to attract several travelers willing to spend more on unique experiences. Again, mingħajr ma jgħid, essenzjalment, da kif qed jirriżulta turisti li qegħdin jonfqu aktar, meta fil-fatt rajna illi meta neħti l-inflazzjoni, in realtà in-nefqa tonqos qiegħda u mhux tiżdied. Mbagħad jaqliblek fuq għawdex u jgħidlek illi. Concerning tourism in Gozo and Comino, during 2024, tourists visiting the islands, including both day trippers and overnight visitors, accounted of for 58.9% of all tourists to the Maltese islands. Again, jgħadaq xejn misleading, għadċu għet immaġina kif jaqra li kważi 60% ta' turisti li ġew pajjiżna għadu għawdex, imhux il-każ. Jiġifieri, però mbagħad ikompli jgħid essenzjalment x'għamlu għal promozzjoni tat-turiżmu f'Għawdex, fosthom għandek. Supporting marketing initiatives for specific niche markets in Gozo scheme. Supporting marketing initiatives for the accommodation sector in Gozo. Extended stay incentive schemes for the accommodation and sector in Gozo. Supporting the adventurous tourism industry in Gozo. Mbagħad ikompli jgħidlek, in conclusion, in order to recognize all that is being done to improve and develop the sector further, the Malta Tourism Awards, while in 24, replaced the Special Thanks and Recognition Awards initiative that had been running since 2005. Ma, bi rispett kollu, jifieri, dawn din hija l-inizjattiva ta' dan il-gvern għal dak li jirrigwarda it-turizmu sostenibli ġewwa pajjiżna, dawn huma l-miżuri li wieħed għandu xi rapporta fir-rapport ta' żviluppu sostenibbli dwar l-importanza ta' turizmu sostenibbli ġew pajjiżna. U jien nixtieq allura illi naraq billi nirrakkomanda lill-gvern illi jagħti titwila
onorevoli kollega. Fimtini mill-ewwel, għax biżna naqra l-ħin, jiena ħallejt naqra oħra.
Konklużjoni.
Jekk jox bokka mela konklużjoni.
Ħanana, nagħmel rapport.
Nafri jew ftehim fil-kamra. Mingħajr ma qattu li fimtu. Imma jekk jox bok għasal konklużjoni.
Il-kollega Dr. Ġin Zazzopardi tal-qabni kew ħandum. U għalli daqs Kastro ħaddum ġifieri.
Ajja tispjaki tispeċifik kemm dam ġifieri. Let's
see
how it is. But I'm not going
to be able to do it. Appell to the government. If you have a report that you have published, the studio that you have published, the Malta Chamber, the one Rediscover to Align, and the title precisely is Managing a Sustainable, Authentic and Resilient Tourism Future. Mela għonek nishtiq insellem ngħid prosit lill-Kamra tal-Kummerċ dwar rapport eċċellenti illi huwa għamel illi jitkellem dwar l-isfidi li għandna quddiemna u x'nistgħu nagħmlu biex nindirizzawhom. Grazzi, Sur President.
Grazzi ħafna, Onorevoli Mario De Marco, napprezzajt imma domsatej nofs imma żammejt ftit iktar mill-ħin allokat. Nadista biex nagħti l-kelma lilek, Onorevoli Ministru Stefan Zrenzu Zappardi.
Grazzi, Sur President. Din id-diskussjoni, Sur President. Miex man isiex biss bħala diskussjoni sempliċement fejn aħna niġu ngħaddu r-rimarki tagħna dwar rapport illi b'regolarità qiegħed joħroġ, imma naħseb illi hija diskussjoni illi tmur lil hinn minn sempliċement osservazzjonijiet dwar rapport, però naħseb illi huwa wkoll opportunità ta' aktar awareness tal-importanza kif l-ekonomija ta' pajjiżna, dak kollu li nagħmlu f'dak kollu li niddeċiedu, il-kelma sostenibilità u l-kunċett ta' sostenibilità irid ikun preżenti f'kull għażla li ssir. Din il-kelma forsi hemm inqisha bħal sempliċement kelma buzzword, però fil-verità tmur ferm aktar minn hekk. U naħseb inkunu qegħdin nonqsu jekk aħna inħarsu lejn l-iżvilupp sostenibli bħala sempliċement kunċett għaliex fil-perkors tal-ħidma tiegħi fid-diversi oqsma illi kelli l-onur li nagħti l-kontribut tiegħi tirrealizza kemm il-kwistjoni tal-iżvilupp sostenibli ma tistax tħares lih bħala qasam jew bħala qafas bħala settur wieħed. Imbija xi ħaġa li torbot il-ħidma kollha illi nagħmlu u l-ħidma kollha illi ssir minnaħa tal-gvern. U għalhekk fil-bidu tiegħi tkellim dwar it-trasformazzjoni tal-ekonomija ta' pajjiżna. Tul is-snin il-ħidma u l-attività ekonomika bħal donnu kien aċċettat illi l-ekonomija biex tiċċaqlaq biex ikolna attività ekonomika jisun aċċettaw illi inti tiet ikollok impatti ambientali negattivi. L-importanti illi jkollok min qed jaħdem, l-importanti li tkun qed iddur ir-rota u l-istorja taqaf hemm. Imma ma' żmien kien hemm realizzazzjoni importanti ferm illi mhux biżejjed illi jkollok attività ekonomika, imma li wieħed irid jaraf kif dik l-attività ekonomika tkun bl-inqas impatt fuq il-bqija tal-ambjent, fuq is-soċjetà, fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies. U allura hawn mhux qegħdin nitkellmu biss dwar inizjattivi. U naħseb li nkun qegħdin nonqsu jekk sempliċement nitkellmu dwar inizjattivi. Imma rridu nħarsu wkoll u rridu d-diskussjoni tagħna tkun aktar iffukata. Fuq il-fatt kif f'dak li nfasslu fl-għażliet li nagħmlu rridu mhux biss ngħidu isma' din l-għażla tagħtina riżultat ekonomiku nieqfu hemm, imma rridu naraw kif dik l-għażla li nagħmlu se tagħtina riżultat pożittiv ekonomiku bl-inqas impatt possibbli. U f'dan ir-rigward saru diversi miri li joħolqu sfidi, miri li jeħtieġu tibdil, miri li rridu inkomplu niffokaw il-ħidma tagħna biex nassiguraw illi jintlaħqu. U meta wieħed jara, per eżempju, il-fatt li aħna mixjin fit-triq lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-attività ekonomika. Il-mistoqsijiet kollha illi din iġib magħha, il-perkors tat-tibdil li jrid isir, l-impatti u l-mod kif nagħmlu l-affarijiet differenti. U naħseb illi tajjeb illi inħarsu ftit lejn numru ta' miżuri illi f'pajjiżna ħallewlna impatt pożittiv dan ir-rigward. U naħseb li tajjeb nissottolinjaw tibdil importanti li diġa seħħ li jservi bħala bażi importanti dwar kif din it-trasformazzjoni qegħdin u se nkunu qegħdin nagħmluha. Ikolli ngħid illi l-qafas u l-bażi tal-attività ekonomika żgur illi hija l-aċċess u l-użu tal-enerġija. Għaddejjin fi żmien, Sur President, fejn madwarna għaddej żmien ta' instabilità kbira, żmien ta' tensjonijiet ġeopolitiċi kbar, konflitti illi qed ħallu impatt fuq bosta supply chains fejn tidħol il-fornitura tal-enerġija. U dan fih ir-riskji tiegħu. U qed ngħid dan għaliex mhux biżejjed illi nitkellmu dwar l-iżvilupp sostenibbli, imma rridu nitkellmu wkoll bl-istess saħħa dwar ir-reżiljenza u dwar il-preparazzjoni biex ikunu xi jkunu ċ-ċirkostanzi inkunu nistgħu inkomplu għaddejjin. Però tajjeb illi nfakkar sul President illi fejn jidħlu emissjonijiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika f'pajjiżna, fl-aħħar snin għamilna bidliet importanti ferm. Għamilna bidliet fejn rajna l-użu ta' fuel illi ħalli l-inqas impatt minn dawk illi għandna quddiemna. U fil-fatt, meta pajjiżna kien għażel illi jeqleb mill-heavy fuel oil għall-LNG, kienet bidla importanti illi żgur ħalliet impatt pożittiv fuq l-emissjonijiet illi jiġġenera pajjiżna. U dan fih innifsu kienet deċiżjoni importanti, deċiżjoni illi tagħtu qed tagħti l-frott dan apparti l-fatt illi pajjiżna fil-mod kif għamel din il-bidla mhux sempliċement għal ejja nibdlu s-sors tal-fuel li nużaw biex aħna niġġeneraw l-elettriku f'pajjiżna u waqafna hemm. Imma għandna realtà u l-fatti juru biċ-ċar illi pajjiżna mar oltre minn hekk. Pajjiżna assigura illi ikun hemm sostenibilità mhux biss mill-lat ambjentali imma sostenibilità mill-lat finanzjarju ukoll. U dan qed ngħidu għaliex fil-waqt li għamilna pass kbir il qoddim fid-direzzjoni li nnaqsu l-emissjonijiet, pajjiżna ra tnaqqis enormi fil-mod kemm il-poplu jħallas biex jixtri l-enerġija elettrika. Flimkien ma da, irrid ngħid sur President illi f'dawn l-aħħar snin 10-12-il sena rajna stabilità fil-prezz tal-enerġija elettrika. Mela, x'qegħdin ngħidu? Qegħdin ngħidu il-rnexxilna nieħdu deċiżjonijiet li minn banda jirrispettaw aktar l-ambjent għaliex qlibna mill-heavy fuel oil għall LNG. Imma fl-istess ħin ukoll assigurajna illi jkollna prezz stabbli tal-elettriku. Flimkien ma dan, wieħed irid isemmi l-investiment jagħmel pajjiżna, wieħed illi ilu operattiv mill-2014-2015 u liħor għaddej bħalissa fejn qegħdin nassiguraw il-konsistenza tal-fornitura permezz tal-ewwel interconnector li diġa qed jitħaddem u issa dal-waqt aktar il-qudiem bħalissa dejn ix-xogħlijiet ikollna t-tieni interconnector. U qed ngħid dan għaliex din l-infrastruttura apparti li tagħtina is-serħan il-moħħ fejn aħna id-domanda l-enerġija elettrika tkompli tikber, allura għandna minn fejn ġibu din l-enerġija elettrika. Fl-istess ħin ukoll hija infrastruttura meħtieġa biex aktar ma nżidu il-ġenerazzjoni ta' renewable energy, aħna f'pajjiżna l-aktar l-għandna renewable energy huwa bil-mod solari, mix-xemx, bil-fotovoltaik panels. U li inti din it-tip ta' infrastruttura li inti tkun imqabbad mal-European Grid hija parti wkoll kif inti tipprepara biex meta żżid il-ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika din it-tip ta' infrastruttura hija importanti ferm. Marbuta ma' di hemm ukoll l-investiment biex aħna jkollna il-battery energy storage. Il-renewables fejn jidħol l-enerġija tal-fotovoltaic panels fija realtà li wieħed ma jistax jaħraba u importanti illi mmorru lejn aktar renewables u naħseb illi l-impenn li qed isir qed jindika illi qegħdin inżidu forsi brata nistgħu inżidu brata akbar imma hemm realtà illi qegħdin naraw iż-żieda ta' aktar ġenerazzjoni ta' enerġija elettrika mill-foto voltaic panels, solar panels, illi għandek realtà illi dawn il-panels mhux bħal meta qed tiġġenera billi tuża l-gas fil-power station li inti għandek qisu konsistenza kemm jiġi ġenerat il-ħin kollu tal-ġurnata, imma għandek realtà illi dawn il-pannelli jiġġeneraw ħafna f'ċertu ħin u jieqfu jaħdmu f'ħin ieħor, huwa ħaġa ovvja għaliex dan jiddependi minn kemm ikollok xemx. Mela allura għandna realtà sul President fejn jekk aħna mhux se ninvestu nimxu l-quddiem f'dawn il-battery energy storage systems, se jkollna diffikultà li inti litteralment ikollok dak li qed jiġġenera l-elettriku mix-xemx, imma ikollok oversupply għax m'għandekx bżonn dik l-enerġija kollha f'dak il-ħin, mentri jekk ikollna l-battery il-battery energy storage systems, hemmhekk dak li jiġi ġenerat fil-għodu jinħażen u jista jintuża f'ħinijiet oħra tal-ġurnata meta l-ġenerazzjoni tal-enerġija elettrika permezz tax-xemx ma tkunx għaddejja, ma tkunx qed isseħħ, jew ma tkunx qed isseħħ bl-istess rata illi tkun qed isseħħ f'ħinijiet oħra. U sija fit-tieni interconnector, kif ukoll fejn jidħol il-battery energy storage systems, fiż-żewġ istanzi pajjiżna mhux biss għażel li jmur f'dik id-direzzjoni, imma wkoll qegħdin investu fondi Ewropej għal dawn iż-żewġ proġetti importanti biex dawn jiseħħu. Huma proġetti li fihom il-komplessitajiet tagħhom mod partikolari il-interconnector li għandek xogħlijiet li jridu jsiru sqallija, xogħlijiet għandek il-kejbil li jrid jgħaddi minn taħt il-baħar, eventwalment jrid jasal Malta ġifieri mhuwiex proġett żgħir, imma wkoll fejn jidħlu dawn il-betri energy storage systems huma proġetti wkoll illi jeħtieġu illi jimxu l-qudiem jeħtieġu biss mhux dak li diġà għandek ħajna ma nkomplu nwessaw din it-teknoloġija u nagħmluha naċċedu aktar għaliha. Għaliex huwa wkoll il-mezz kif mhux biss ninċentivaw u naraw li jkoll aktar enerġija rinnovabbli illi tkun iġġenerata, imma li jkollna l-infrastruttura illi jekk il-produzzjoni f'mument partikolari tkun aktar minn dik li hija d-domanda, minflok din l-enerġija tinħela u allura ma nibbernefikawx minna dawn l-storage systems se jtuna l-infrastruttura meħtieġa kif inti terfaħħa biex imbagħad tkun tista' tuża f'ħinijiet oħra. Minn hawn wieħed irid isemmi wkoll żewġ inizjattivi oħra illi ħa dan il-Gvern sija l-fatt li inti jkollok konċessjonijiet ta' offshore renewables, kif ukoll issa wkoll tħabbar mill-Ministeru tal-Enerġija li wieħed jara l-possibilità illi din it-tip ta' enerġija wkoll tinġib minnaħa tal-Afrika ta' fuq. Li dan huwa investiment illi ta' min ħares liħ mod pozittiv, imma hi opportunità fija challenges tagħha, fija challenges teknoloġiċi tagħha u challenges infrastrutturali tagħha, però ma nistgħux, Sur President, ma nersqux lejn dawn it-tip ta' investimenti għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-kwistjoni tal-użu ta' aktar renewables, il-kwistjoni li aħna nużaw aktar enerġija rinnovabbli li ġiegħu mix-xemx, mir-rieħ u affarijiet bħal dawn, mhuwiex biss mezz kif aħna nindirizzaw it-tnaqqis fl-emissjonijiet għaliex nużaw inqas fuel, imma għandha realtà wkoll dwar is-sostenibilità fejn jidħol u l-istabilità fejn tidħol il-fornitura tal-enerġija, għaliex dawn il-proġetti inaqsu id-dipendenza tagħna fuq il-fuel. U dan huwa diskors li mhux biss irridu nħarsu leħ bħala pajjiż, iżda rridu nħarsu leħ ukoll anka fuq livell Ewropew. L-Unjoni Ewropea, Sur President, waħda mit-challenges il-kbar li għandha hija kif se tassigura illi jkollha fornitura adekwata għall-fuel fid-dawl ta' dak kollu li qed jiġri madwarna. Għandek minn banda l-konflitt bejn l-Ukraina u r-Russja, għandek dak li għaddej Strait of Hormuz. U aktar minn hekk kwistjonijiet oħra illi qegħdin jeħolqu disruptions fil-fornitura tal-fuels li fih innifsu ifisser illi hawnhekk mhux qed nitkellmu biss fuq l-ekonomija ta' pajjiżna biss, imma qed nitkellmu wkoll fuq l-ekonomija Ewropea illi jekk issib diffikultajiet ta' fornitura ta' fuels jista' jwassal għal sitwazzjonijiet fejn ikun hemm diffikultajiet mhux biss ta' qoli tal-prezz kif diġà rajna f'pajjiżi oħrajn. Rajna prezzijiet mingħajr ebda preċedent qegħdin jolew bħalissa, pajjiżna żamm l-istabilità anke fejn jidħlu il-fuels, imma qed joħolqu diffikultajiet serji illi ekonomikament wieħed ma jistax ma jtihomx l-importanza dovuta. Allura il-fatt li inti jkollok aktar aċċess u aktar użu u aktar mezzi ta' ġenerazzjoni ta' renewable energy, dak fih innifsu ħajindirizza l-kwistjoni ambientali, iżda wkoll se jkun qed jindirizza l-kwistjonijiet fejn jidħol il-fornitura u d-dipendenza tagħna fuq reġjuni oħrajn biex ikollna il-fuels tant meħtieġa f'dan il-qasam. Meta nitkellmu wkoll dwar żvilupp sostenibbli, mhux qed nitkellmu biss dwar il-qasam ambientali ta' emissjonijiet. Imma wkoll irridu nitkellmu dwar il-ħtieġa li nkomplu nagħmlu ħarsien fejn jidħlu l-ibħra ta' madwarna. Pajjiżna li huwa gżira mdawwar bil-baħar għandu importanza ferm akbar fejn jidħlu l-kwistjonijiet marittimi. L-ONET, il-baħar huwa sors ta' ikel fejn jidħol is-sajt u wkoll sors importanti għaliex aħna il-maġġor parti tal-ilma li nixorbu illum huwa ġenerat huwa prodott ta' proċessi ta' reverse osmosis u allura jekk is-sors tal-ilma ta' reverse osmosis il-baħar ikun fih problemi, ikun fih diffikultajiet, ikun fih tniġġis. Hemmhekk mhux biss qegħdin naraw it-tniġġis tal-baħar tagħna, imma qegħdin ukoll naffettwaw l-ilma li effettivament jispiċċa l-ilma li nużaw fis-sistemi tagħna wara illi dan jgħaddim il-proċess ta' reverse osmosis. U allura il-ħarsien tal-baħar huwa ta' importanza kbira għal ħafna raġunijiet inkluż ukoll illi huwa fid-dover tagħna illi l-ibħra ta' madwarna nipproteġuhom bl-aħjar mod possibbli. Fl-aħħar snin rajna investimenti kbar fejn jidħol it-tisfija ta' dranaġġ, fejn rajna diversi proġetti anka fondi Ewropej, fejn saħħaħna dan il-qasam illi qiegħed iwassal biex kemm jista' jkun dan il-rimi ta' dranaġġ li huwa jkun untreated jonqos drastikament u fil-fatt in-numri jitkellmu bl-aktar mod ċar. U fejn hemm diffikultajiet qegħdin jiġu indirizzati kif anke rajna riċentement, qegħdin inkomplu ninvestu fil-faktar makkinarju u faktar impjanti u jitkabru impjanti marbuta mat-tisfija ta' dranaġġ li mhux biss qed jagħtuna ibħra indaf iktar notfa għaliex ma jintremiex untreated sewage, imma wkoll li dak l-ilma illi qed jiġi ġenerat u li rriżulta minn dawn il-proġetti ta' tisfija illum qiegħed jgħin biex nipproteġu aktar il-water table għaliex permezz tal-proġett ta' New Water dan l-ilma illum qed jispiċċa wkoll ant il-bdiewa li huwa proġett importanti ferm illi qiegħda twettaq il-Water Services Corporation, proġett infrastrutturali estensiv ieħor illi dak l-ilma li qabel forsi kienet jinħela immissa qed jintuża biex is-settur tal-bidja tagħna jkollu aċċess aqwa għal aktar ilma li huwa element importanti ferm fil-produzzjoni tal-ikel illi il-fatt ukoll illi aħna jkollna settur tal-agrikoltura aktar b'saħħtu, settur tal-agrikoltura aktar reżiljenti, settur tal-agrikoltura li jsib lajnuna anka imħabba is-supply il-fornitura tal-ilma, dak huma kollha affarijiet pożittivi għaliex aktar ma jkollna prodott lokali anka jekk nafu illi m'għandniex volum suffiċjenti biex jaqdina biżejjed, imma l-fatt li jkollna parti sostanzjali li jiġi prodott ta' Malta huwa aħjar anka fejn jidħlu prattiċi ta' sostenibilità għaliex inti tqarrab il-produzzjoni lejn il-konsumatur aħħar li hija xi ħaġa pożittiva wkoll fuq l-impatt ambjentali fit-tħaddim ta' dan kollu. Riċentement kelli l-okkażjoni illi niltaqa' mal-parteċipanti ta' programm li qed isir permezz tal-programm Interreg Italja-Malta il-proġett Revive. Fejn dan il-proġett li wkoll qed jibbenefika minn fondi Ewropej għandek partners kemm Maltin u kemm oħrajn minn Sqallija inkluż universitajiet miż-żewġ naħat illi dan il-proġett qed jaħdem bisħieħ biex ikun hemm pjan u investiment ċar fejn jidħol il-kwistjoni ta' marine litter, kwistjonijiet ta' invasive alien species, restoration and expansion of priority habitats, kif ukoll ikun hemm compliance aħjar with EU Habitats Directive Conservation Objectives. Huwa proġett mill-aktar interessanti u fil-faċċa ħaġa li laqtitni mhux biss minn dak illi qed jirriżulta u mhux li tisir minn dan il-proġett Revive illi li fih hemm Ambjent Malta, l-Università ta' Malta u istituzzjonijiet oħrajn minnaħa ta' Sqallija, ma per eżempju xi ħaġa li laqtitni illi u anka dina il-tqajt magħha minn dak li kienet jiġi osservat fil-preparazzjonijiet illi saru biex isir it-tieni interconnector huwa kemm għandek rimi ta' skard kbir fil-baħar bejn Malta u Sqallija. U hija xi ħaġa terribbli minn dak li spjegawli u hija ħasra. U allura me tante iniziativi li indirizzav da un realtajiet u b'kollaborazzjoni li jtisiru permezza dan il-programm Interreg Malta Italia, naħseb li dan huwa commitment importanti ferm u naħseb ukoll li għażmien il-liġej importanti li bħala pajjiż flimkien mal-Stat Membru ieħor mal-Italja, fid-diskussjonijiet kollha li se jsiru fil-futur marbut mal-programm il-ġdid tal-Multi Annual Financial Framework ta' fondi Ewropej, nassiguraw li nerġgħu ikollna programm b'saħħtu fondi b'saħħithom fejn jidħol l-Italja Malta Interreg program. Dan huwa programm li qed jagħti ħafna opportunità biex entitajiet inklużi kunsilli negozji fuq iż-żewġ naħat universitajiet jikkollaboraw flimkien Malta Wsqallija għandhom ħafna realtajiet li huma komuni fejn jidħol kwistjonijiet ta' riċerka u oħrajn u allura dawn jistgħu jagħtu riżultati anke fejn jidħol il-kwistjonijiet ta' żvilupp sostenibli u jiena nawgura li bħalma sar dan il-proġett Revive li huwa eżempju minn ħafna stajt insemmi ħafna aktar eżempji f'dan ir-rigward inkomplu nagħmlu dawn it-tip ta' investimenti li mmexxu l quddiem. Ħaġa oħra sur President, illi xtaqt insemmi wkoll f'dan id-diskors tiegħi huwa investimenti oħra li ħabbarna din il-ġimgħa jiena u l-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli fejn se nkunu qegħdin inwettqu flimkien ma' Wayserv proġett kbir ta' madwar 75 miljun euro li parti sostanzjali minn dawn il-flejjes ġejjin mill-fondi Ewropej fejn jidħol li proċessar ta' biodegradable waste. Pajjiżna diġà qiegħed jipproċessa dan it-tip ta' waste imma il-volumi jirrikjedu investiment akbar. U l-aktar kmieni din il-ġimgħa nhar it-tnejn illi għadda kellna il-firmar tal-kuntratt biex issa wara li saru l-proċessi kollha jibda dan il-proġett massiċ, proġett li jingħaqad ma' diversi inizjattivi oħrajn illi diġà għaddejjin permezz ta' Wayserv biex inkomplu nsaħħu l-proċessar tal-iskart f'pajjiżna. Il-kelma skart għal ħafna snin ħarisna lejha bħala biċċu ġeħta ras, xi ħaġa li tittara fejn tixħitha, tinsiha u taħbija. Ir-riżultat ta' dan il-koll nafu x'kien, konna pajjiż tal-landfills, pajjiż illi konna din narmu l-affarijiet u ma kellniex sistemi adekwati ta' proċessar, ma tul is-snin saru diversi investimenti biddilna ħafna sistemi u llum mhux biss għax hemm bżonn li nagħmlu hekk imma għax qegħdin nemmnu ħafna aktar f'dan ir-rigward u anka fit-trasformazzjoni ekonomika ta' pajjiżna lej ekonomija aktar ċirkolari qegħdin inħarsu lej dan l-iskart li jinġabar il-municipal waste u waste ieħor kif aħna nistgħu inħarsu lej dak l-iskart bħala risorsa. Risorsa illi aħna mhux nixħtuha hemm u ninsowha imma tkun risorsa illi tista' terġa' tintuża li tista' tintuża għal raġunijiet differenti illi hija riżorsa illi hija ta' fejda u fih innifsu il-fatt li inti xi ħaġa ntremiet minflok intremiet u ntesiet imma inti għandek il-proċess illi ħaterġa' tuża' mill-ġdid jew inkella b'xi mod ieħor tuża' b'mod differenti dan ifisser illi wkoll qed ħalli impatt ambjentali pożittiv u apparti wkoll mill-viżjoni ta' żvilupp sostenibbli u dan il-proġett żgur illi se jħalli impatt għaliex dak l-organic waste se jkompli jsir aktar materjal li jista' jintuża f'kompost u affarijiet simili illi allura minn hawnhekk nistgħu ngħidu li ġala darba dan il-proġett jitlesta illum l-ammonti li qegħdin jiġu proċessati illum se jkomplu jiżdiedu se jkollna riżultati ferm u ferm aħjar u allura sur President naħseb li dan huma t-tip ta' investimenti li qegħdin jagħmlu differenza kbira. Investimenti illi mhux biss sempliċement nitkellmu dwar rapporti jew nitkellmu dwar viżjoni jew nitkellmu dwar ħsieb jew forsi x'naħsbu li għandu jsir, imma huma metodi konkreti, metodi tangibbli, metodi li huma verifikabbli, investimenti sostanzjali li verament qegħdin isostnu il-trasformazzjoni ta' pajjiżna, tal-ekonomija tagħna u li fuq kollox nagħmlu għażliet favur aktar ekonomija li tħalli inqas impatt. Sul President, kif għad fil-bidu? Id-diskussjoni dwar dan ir-rapport ma rridux inħalluha biss bħala osservazzjonijiet dwar x'kellhom jirrapportaw f'dan ir-rapport illi għandha qudiema din il-Kamra. Ifisser ħafna iżjed. Hemm bżonn, Sur President, illi fil-lażlit li nagħmlu llum u fil-ġejjieni l-ewwel nett. Irid ikun hemm riaffermazzjoni ta' twemmin tagħna b'mod ċar illi aħna rridu li jkollna pajjiż illi jiżviluppa, pajjiż illi jkollu aktar tkabbir ekonomiku, imma li jkun pajjiż illi l-iżvilupp tiegħu ikun aktar sostenibbli u li jkun qed jiġi imwettaq permezz ta' inizjattivi li jħallu inqas impatt. It-tieni, din it-tip ta' diskussjoni trid tkun diskussjoni maħsuba biex ikun hemm aktar awareness ta' fejn irridu nindirizzaw, ta' fejn irridu nbidlu. U naħseb li hawn ukoll, Sur President, hemm bżonn illi f'din it-trasformazzjoni tant meħtieġa u mhux biss hija trasformazzjoni hemm orloġġ qed itek-tek u d-data tal-2050 dejjem qiegħda toqrob lejna. Imma x'għandna bżonn importanti ferm illi nagħmlu din it-trasformazzjoni biex inħallu ambjent aħjar minn dak li sibna u nagħmlu l-għażliet u b'kuraġġ nieħdu d-deċiżjonijiet biex inbidlu dak li hemm bżonn li jinbidel. Ħafna drabi ngħidu min jaf il-futur x'fih. Il-futur nistgħu nfasluh bl-għażliet li nagħmlu llum. Il-futur nistgħu nfasluh bil-bidliet li aħna nwettqu llum u l-futur jista' jinbidel għall-aħjar jekk aħna mhux biss nitkellmu dwar bidliet importanti imma li dejjem naraw illi nimplementawhom bl-aħjar mod possibbli. U allura, Sur President, fil-waqt li wieħed jieħu ħares lura lejn l-inizjattivi estensivi li saru, lejn l-inizjattivi li qegħdin jitwettqu, naħseb li tajjeb illi diskussjoni bħal din tkompli mhux biss biex tfisser dak illi sar imma tkun diskussjoni li taċċentwa, li taċċenna, li tfisser u tindika fejn hemm bżonn li ninkomplu nagħmlu bidliet importanti għaliex trasformazzjoni tal-ekonomija ta' pajjiżna mhux biss hija ċavetta għall-aktar suċċess ekonomiku imma hija wkoll iċ-ċavetta kif aħna nassiguraw li f'pajjiżna jkollna żvilupp sostenibbli u li jkollna żvilupp illi jħalli inqas impatt, żvilupp illi jkun aktar adattat fid-dawl ta' dak li nafu illi għandna bżonn illi jinkompli jinbidel għall-aħjar ta' pajjiżna u għall-ġenerazzjonijiet futuri. Grazzi.
Grazzi ħafna, onorevoli Stefan Ġinżozzo Pardi, qed tifhem li għallum id-diskussjoni ħadd tieqaf hawnhekk però ma tkunx konkluża. Rigward kumitati permanenti, nixin informa l-Kamra li fil-laqa tal-kumitat permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi tal-lum, l-onorevoli Amanda Spiteri Greg edha tissostitwixxi l-onorevoli Andy Ellul. Naddu sa l-aġġornament u nitlob lilek, Ministru Stefan Ġinżozzo Pardi biex hekk jogħġbok tressaq l-aġġornament. L-onorevoli Stefan Ġinżozzo Pardi, aġġornament.
Grazie, Sur President. Dipropone l-aġġornament tal-Kamra għal nhar it-tnejn 20 ta' April 2026 fl-erba' ta' nofsinhar b'din l-aġenda. Ordnijiet tal-ġurnata. Diskussjoni ġenerali mingħajr vot fuq ir-rapport annwali dwar l-iżvilupp sostenibbli għas-sena 2024. Kontinwazzjoni abbozz ta' liġi li emenda l-kodiċi ċivili abbozz 64 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda l-adwar l-ippjanar tal-iżvilupp abbozz 143 tingħaqari abbozz ta' liġi dwar it-Tribunal tar-Reviżjoni tal-Ambjent u l-ippjanar abbozz 144 tingħaqari abbozz ta' liġi dwar it-twaqqif tal-Kumitat tar-Rakkomandazzjoni ta' Miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika abbozz 17 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda diversi liġijiet dwar il-protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti abbozz 17 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar l-assigurazzjoni ta' vetturi bil-motura rischi ta' terzi persuni abbozz numru 164 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda l-ordinanza dwar il-regolament ta' traffiku abbozz numru 163 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar l-armi abbozz 171 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda la dwar l-Uffiċċju Nazzjonali għall-Iskrinjar tal-Investimenti Red Barrani abbozz numru 172 tingħaqari abbozz ta' liġi li emenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz numru 174 tingħaqari abbozz ta' liġi li jamenda diversi liġijiet fir rigward ta' disabilità abbozz numru 175 tinqari, abbozz ta' liġi dwar direttivi mediċi bil-qoddim abbozz 169 tinqari, jew xi aġenda oħra tista' tiġi komunikata aktar tard. Abbozz ta' liġi li jamenda l-att dwar servizzi tal-vjaġġar tat-turizmu għal Malta, abbozz numru 147 komitat permanenti, abbozz ta' liġi li jamenda l-att dwar l-Autorità Servizzi Finanzjari ta' Malta, abbozz numru 168 komitat permanenti. Abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet fir rigward tal-autonomija personali, abbozz numru 176 komitat permanenti, abbozz ta' liġi dwar l-protezzjoni tal-adulti f-situazzjoni ta' vulnerabilità, abbozz numru 173 komitat permanenti.
Grazie ħafna. Rimarki l-Onorevoli Romil Dazarb.
Grazie ħafna lilek, Sir President, fil-waqt li nsellim lek. Nisellem ukoll il-kull meta segwina u f'dan l-aġġornament illum għażilt li nifoka aġġornament fejn nagħtu ħarsa lejn il-kisbiet kollha li rnexxilha niksbu matul dan is-snin. Għażilt uħut minnhom għax impossibbli li rnexxilna nsemmuhom kollha hawnhekk f'dan l-aġġornament, imma b'mod partikolari għażilt li nħares lejn dawn il-kisbiet li kienu suċċess grazzi wkoll għall-istess deċiżjonijiet li għamilna bħala gvern. U fil-fatt propju għalhekk wieħed irid iħares lejn minn fejn bdejna. Jiġifieri il-mod ta' kif daħal fit-tmexxija dan il-gvern, kif aħna żviluppajna, il-mod ta' kif aħna ħarisna li ntejbu il-ħajja taċ-ċittadini tagħna għax fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna dejjem ħarisna li aħna niggarantixxu dejjem li l-pazjent li ċ-ċittadin ir-resident dejjem ikunu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna. U fil-fatt propju nibda billi nagħti ħarsa wkoll anke minn fejn bdejt jiena meta rsaqt jien ukoll fil-politika ir-rwol ta' sindku u hemmhekk ser nagħti ħarsa lejn il-kunsilli lokali għax nemmen li l-kunsilli lokali jekk inħarsu lihom huma ta' għajnuna kbira għall-istess soċjetà tagħna għall-mod ta' kif jaħdmu u anke għall-mod li huma wkoll aktar aċċessibbli u b'mod partikolari dan il-gvern għen li dejjem ikompli jissijati s-sapport tiegħu l-istess konsilli lokali biex huma jkunu jistgħu jagħmlu x-xogħlijiet biex jgħinu lir-residenti. U qed nagħmel referenza għal dan il-punt għax anke jekk inħarsu lejn xogħlijiet infrastrutturali, dan il-gvern ħares biex ikun hemmhekk ta' spalla għal kunsilli lokali. U stajt propju nibda minn dan il-punt minħabba li hekk kif dan il-weekend kont għaddejja mill-qalba tal-pjazza tagħna tal-Mosta, hemmhekk stajt napprezza verament ix-xogħol li wettaqna bħala kunsill lokali meta ħidma li bdejt jien meta kien qed ninservi fil-lokalità bħala sindku tal-Mosta li kompla tajjeb ħafna imbagħad wara il-perit Chris Grech, stajna aħna niggarantixxu pjazza li tagħmel ġieħ wara kollox il-lokalità tagħna tal-Mosta. Iżda ma minniex biss xogħlijiet infrastrutturali fil-lokalità tal-Mosta, għamilna xogħlijiet infrastrutturali f'lokalitajiet oħrajn bħalma pereżempju nħarsu il-pjazza tal-Mellieħa. U għalfejn kellna dawn ir-riżultati għax inti kellek kunsilli lokali b'kollaborazzjoni ovvjament is-sindku flimkien mal-gvern ċentrali biex aħna naraw kif aħna niggarantixxu wara kollox il-suċċess tal-proġetti. U qed nagħmel referenza għal dan il-punt partikolari għax jiena nemmen li la darba aħna nikkandaw ruħna għall-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u anke dawk kollha li bħalissa hemm fil-Kunsill Lokali, la darba inti tidħol f'dan ir-rwol, hemmhekk aħna rridu nħarsu l-ġid tal-lokalità. Il-lokalità tkun għal qalbek u aħna rridu nimbuttaw għal quddiem. U propju hemmhekk aħna rridu niffukaw u m'għandna naqtaw qalbina qatt. Għalfejn? Għax dan il-gvern qiegħed hemmhekk ta' spalla. Jien min-naħa tiegħi pereżempju fiż-żmien tiegħi ma kenniex daqshekk il-Public Works li sitatittina ammonta proġetti konna naħdmu aktar min-naħa ta' Infrastructure Malta. Illum apparti Infrastructure Malta li tagħti l-għajna tagħha għandek ukoll pereżempju il-Public Works, għax jien minnaħat jew ukoll għażilt li nagħmel mistoqsijiet parlamentari lill-Ministeru konċernat minħabba li jinxtaq niksab informazzjoni fuq ċertu
it-toroq tal-mosta biex nara jekk humiex minnaħa tagħhom inklużi f'ċertu ħidma li kellha ssir, ovvjament xtaqt li nsibhom hemmhekk iżda mid-dehra ma kienux tresqu l quddiem iżda ovvjament issa naraw kif nimbuttawhom il quddiem biex huma wkoll ikunu hemmhekk. Iżda x-xogħlijiet la darba jintalbu, la darba jkun hemm kollaborazzjoni minnaħa tal-Kunsilli Lokali, allura jfisser li x-xogħlijiet imbagħad wara aħna jirnu xilna niġibduhom lejn il-lokalità. Dak fejn jidħol l-Kunsilli Lokali għax nemmen li għandna jkollna ħidma konġunta biex dejjem niggarantixxu fejn tidħol indafa, niggarantixxu biex aħna jkollna toroq li huma aħjar, biex aħna jkollna servizzi li huma aħjar. Iżda mbagħad wara aħna bħala gvern matul dawn is-snin m'għandniex biss il-Kunsilli Lokali għax nemmen l-akbar għajnuna li qatt seta' jagħmel dan il-gvern biex joffri stabilità kienet l-għajnuna fejn jidħol is-sussidju fuq il-prezz tal-enerġija fuq il-prezz tal-fuel. Dik nemmen li kienet kruċjali biex għamlet id-differenza kollha fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna u mhux biss biex tagħmel id-differenza fil-ħajja taċ-ċittadini għax nemmen li kienet kruċjali biex tagħti stabbiltà. Liema sussidju l-istess gvern aktar kmini dalodu minnaħa tiegħu il-Prim Ministru Roberta Bela waqt il-Business Breakfast li ġi organizzat minnaħa tal-Partit Laburista fi sfond ukoll tal-Kungress li bħalissa għandna attivitajiet għaddejjin bħala parti mill-Kungress u hemmhekk huwa rrimarka li din l-għajnuna ta' sussidju ser tkompli tkun hemmhekk. Ser tkompli tkun hemmhekk biex tkun ta' spalla u dan nistgħu niggarantixxuh għalfejn għax bħala pajjiż ekonomikament qegħdin nibqgħu għaddejjin. Qed jirnexxielna li nibqgħu insostnu l-ekonomija tagħna u l-iskop propju tal-ekonomija tagħna ekonomija li hija b'saħħitha x'inhu. Li aħna fl-aħħar tal-ġurnata inkunu nistgħu nagħtu aktar l-istess ċittadini tagħna u dik hija propju kruċjali biex tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies għax fejn inti kellek minnaħa tal-Oppożizzjoni li smajna aktar minn verżjoni waħda dwar il-kwistjoni ta' sussidju minnaħa l-oħra inti għandek gvern li qed jagħti garanzija li dan is-sussidju ser ikompli ħalli hemmhekk sussidju li hemm li hemm il-familji tagħna Maltin u Awċin għax din l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija aħna ma tajniex biss għal ftit xhur din ila d-dejja mill-2013 il-qoddim fejn dak li aħna wedna aħna implementajnih biex kemm jista' jkun noħolqu din l-istabilità li hija kruċjali. U jekk inkompli nħares imbagħad wara dan il-progress kollu din il-ħidma kollha li aħna ressaqna l-qoddim ma ġejtx illum hawnhekk biex noqgħod ngħid kemm minna tajjeb iżda ġejt hawnhekk biex inħares lejn it-tajjeb li aħna minna u fl-istess ħin nirrifletti fuq dak it-tajjeb kollu u nħares fejn nixtiequ morru. Fejn nixtiequ morru wkoll anke fis-sfond tal-Viżjoni 2050 li ġiet preżentata biex aħna verament inkomplu nuru dak li aħna nemmnu fih. U fil-fatt smajtuna kemm il-darba nispjegaw il-Viżjoni 2050 li hija msejsa fuq tliet pilastri prinċipali fejn għandek l-ewwel wieħed li huwa marbut ma l-ekonomija, ekonomija li jeħtieġ li tkun sostenibbli kif ukoll reżiljenti u l-iskop tal-ekonomija b'saħħitha. L-iskop tal-mod kif aħna naraw li kollna setturi li jkunu aktar diversifikati jekk inħarsu lejn l-innovazzjoni u anke t-teknoloġija. Hemmhekk wieħed qed jara li l-ekonomija mhux biss inħarsu fija lejn itkabbir, iżda qed naraw kif dan itkabbir fl-aħħar tal-ġurnata jiġi mqassam b'mod li huwa ġust u li fuqu inti mbagħad wara tista' torbot dak li pereżempju jien diġà semmejt. Is-sussidju tal-enerġija, l-investiment fil-komunitajiet bħalma pereżempju aħna qegħdin nagħmlu fil-Kunsilli Lokali fix-xogħlijiet infrastrutturali. Bħalma wkoll inħarsu li aħna nkomplu ninvestu pereżempju billi nofru ċ-child care b'xejn. Ejja ma ninsewx, iċ-child care b'xejn huwa investiment, investiment li ilna nsostnuh minn sena għall-oħra u li wara kollox jagħti wkoll stabilità l-familja. Jien jekk inħares lejha dalgħodu l-ġurnata tagħna aħna bdiet propju billi wassalna t-tifel iż-żgħir iċ-child care u aħna bdejna l-jum tal-ħidma. U din tagħmel id-differenza.
Għax din inti tista' tippjana l-ġurnata tax-xogħol fl-istess ħin għandek moħħok mistrieħ li għandek it-tfal iż-żgħar li għadhom ma jistgħux jattendu skola li fl-istess ħin waqt il-ħin tal-child care dawn. Dawn qegħdin jitgħallmu, dawn qegħdin jiġu esposti għal mod kif inti kollok ħajja aktar soċjali, għal mod ta' kif inti titgħallem. Jiġifieri dan kollu qed ikun grazzi għall-istess ekonomija li aħna naħdmu għaliha. Iżda mbagħad wara għandek żewġ pilastri oħra li huma importanti ħafna. Għandek l-ambjent u għandek il-kwalità tal-ħajja marbuta magħha u b'mod partikolari wkoll għandek soċjetà ġusta u inklusiva. U meta nħares ħanibda minn soċjetà ġusta u inklusiva, hemmhekk inħares lejn il-ħtieġa li aħna jkollna ugwaljanza ta' opportunitajiet, lejn support għall-familji u anke gruppi vulnerabbli, lejn inklużjoni. Ta' persuni b'diżabilità, inklużjoni fl-intir tagħha. Li meta nitkellem fuq inklużjoni fl-intir tagħha hemmhekk mhux biss qed inħares lejn inklużjoni ta' persuni b'diżabilità, iżda wkoll qed inħares kif aħna għandna nkomplu nindirizzaw il-popolazzjoni li qed dejjem tgħix ikbar, tgħix aktar dak li aħna wkoll qegħdin nirreferu għalih bħala l-popolazzjoni tagħna qiegħda tixjieh. U l-ħtieġa li l-istess anzjani aħna nibqgħu nżommuhom involuti fis-soċjetà dak li nsejħu l-anzjanità attiva. Biskop li inti involut fiżikament, psikoloġikament, inti kollok l-iskop, inti għandek il-valur li inti tgħix fis-soċjetà. Dan kollu huwa kruċjali huwa parti wkoll mill-inklużjoni fl-intir tagħha. U għandek ukoll mbagħad wara biex inħarsu lejn soċjetà aktar ġusta, inkomplu nħarsu wkoll lejn il-housing u anke lejn is-servizzi diversi li toffri din l-awtorità. Jien meta nitkellem flimkien mal-persuni li niltaqa' magħhom li jkollhom sfidi li jkunu din iħarsu li jixtru proprjetà jew inkella jħarsu li hemm min-naħa tagħhom ikollhom sussidju jew inkella anke min-naħa tagħhom iħarsu li forsi jixtiequ jikru. Jiena hemmhekk nitkellem dejjem flimkien magħhom li huma importanti li qed uħarsa lejn l-iskemi kollha li għandhom il-Housing Authority. Il-Housing Authority għandha lista sħiħa ta' skemi li huwa importanti li nħarsu lejhom. Jekk inħares lejn il-first time buyers, ejja ma ninsewx, għandek lista sħiħa ta' għajnuniet li dan il-gvern ħares li jiggarantixxi matul is-snin. Jekk insemmu per eżempju loti ta' 1000 euro għal kull sena għal perjodu ta' 10 snin inti l-first time buyers. Jekk inħarsu li inti hemm skemi li jgħinuk biex inti jkollok l-10% depositu. Inħarsu wkoll mbagħad wara l-equity sharing fejn il-gvern jidħol miegħek bisħab. Jiġifieri inti hemm diversi għajnuniet li dan il-gvern dejjem hija hemmhekk biex jgħinek. U għalhekk tajjeb li nħarsu lihom, għax tant hemm skemi differenti li jista' jkun li inti hemm skema li forsi għadek ma ħarisx leha u dik hija l-iskema li pereżempju tot għalik. U meta nitkellem fuq dan kollu fis-sfond ta' soċjetà li hija ġusta u soċjetà li hija aktar inklusiva, jien inkompli norbot aktar minn hekk. Għax dan il-gvern matul dawn is-snin għaraf kif pereżempju l-IVF. Meta aħna tajna l-IVF b'xejn, aħna hemmhekk ħdimna biex inkomplu niggarantixxu soċjetà li hija ġusta għal kulħadd, li ħadd m'għandu jiġi mċaħħad milli jagħmel dan il-proċess li huwa jkollu opportunità li jsir ġenitur, propju forsi minħabba li għandu sfidi finanzjarji. Dan il-gvern kien diresa il-qudiem u għamel l-IVF li kien b'xejn, illum il-ġurnata għandna l-mediċini li huma b'xejn. U apparti minn hekk komplejna nwessaw biex aħna kemm jista' jkun dejjem inkomplu nagħtu aktar opportunitajiet. Jekk inħarsu mbagħad wara wkoll lejn id-diżabilità nħarsu kif dan il-gvern għaraf li din l-sfida aħna rridu naraw kif ħanindirizzawha. Mela, jekk nibdew mill-età taż-żgħar, aħna inħarsu kif aħna nistgħu minnaħa tagħna nofru għajnuna biex fl-aħħar tal-ġurnata aħna nkunu nistgħu ngħinu lil dawk il-ġenituri biex uliedhom jistgħu jattendu pereżempju għat-terapiji, nofru s-servizzi, nofru wkoll ir-rifużjoni. Issa hawnhekk ħa nkun ċara, għandna bħalissa qegħdin nofru rifużjoni ta' 1000 euro fuq ovvjament it-terapiji li jkunu terapiji li jistgħu jieħduhom fil-privat. Ħa nkun ċara, huma biżejjed huma dejjem sfida.
Iżda fl-aħħar tal-ġurnata dejjem napprezzaw dik lajnuna iżdejja nħarsu li aħna wkoll impoġġu bil-qiegħda u niddiskutu u nanalizzaw il-possibilità li nkomplu ngħinu aktar. Jekk nitkellmu fuq il-work-life balance li qegħdin nagħmlu bħalissa konsultazzjoni, ejja nħarsu dan il-kunċett tal-work-life balance fi sfond ukoll ta' dawk il-ġenituri li għandhom tfal li huma b'diżabilità li għal daqstant jeħtieġ li apparti li għandhom bżonn li huma jattendu l-ħinijiet tax-xogħol u jeħtieġ li jkollhom il-bilanċ tal-ħajja, jeħtieġ li huma wkoll jieħdu lill-uliedhom għal dawn it-terapija. Dan kollu jeħtieġ li ninkluduh fid-diskussjonijiet. Ħalli aħna ma jkunx hemm faxxa minkejja li jkun pocket żgħir fis-soċjetà li ma jiġix inkluż f'din id-diskussjoni. Jekk insemmi pereżempju id-diżabilità nixtieq minn hawnhekk nagħmel ukoll referenza għal sfida li minkejja li iva. Nimxu iva, nejnu iva minnaħa l-oħra anka il-parkeġġi personalizzati b'diżabilità naf li jinħarġu, iżda llum il-ġurnata nafu wkoll li hemm il-kriterju tal-20 metru. Naf li hija sfida għax hija sikkina taqta' minn żewġ naħat, naf, iżda fl-aħħar tal-ġurnata irridu nħarsu li għandna pazjenti li qegħdin jispiċċaw minnaħa tagħhom letteralment imsakra fid-djarhom minħabba li mhumiex jissodisfaw dik il-kriterja tal-20 metru, jiġifieri jifilħu jimxu f'sit aktar minn 20 metru. Iżda fiex ħin niġu mbagħad wara biex isibu parkeġġ, fiex ħin jirritornaw lura d-dar. Dawn il-parkeġġ qed isibu ħafna l-bogħod li mhumiex jifilħu jimxu għas-dar. Allura l-għażla tagħhom qed tkun li huma jibqgħu id-dar. Issa jekk aħna rridu nitkellmu fuq anzjanità attiva, kif nistgħu nitkellmu fuq anzjanità attiva jekk jien il dak l-anzjan hemm barra qed inkompli nagħmlu restrizzjoni. Għalhekk nemmen li aħna minnaħa tagħna għandna npoġġu bil-qiegħda u anka niddiskutuhom dawn il-kriterji. Anka kriterji pereżempju bħalma huma pereżempju jekk inti għandek fi sfond ta' appell. Mela, x'jiġifieri jekk inti applikajt għall-parkeġġ personalizzat tad-diżabilità u inti ġejt refused, ġifiri ma ġejt accettat, għax il-kriterji tijak, per eżempju, ma s-sodisfaw xo tixtieq tappella, tixtieq terġa tħares li l-applikazzjoni tijak tiġi konsidrata, jekk inħarsu li inti kollok refusal f'każ ta' blubeċ, dak hemmhekk inti timla appell u tibatu lura biex inti jerġa' jiġi rikonsidrat. Iżda jekk inħarsu li kollok refusal fuq parkett personalizzat ta' disabilità, jiġifieri dak il-parkeġġ li jkun miżbuħ bluq quddiem id-djar li jkunu personalizzati marbuta ma' number plate jew inkella mal-badge number. Dak inti għandek bżonn avukat biex inti tkun tistappella. Issa jien nistaqsi hawnhekk, hemm ħtieġa ta' avukat biex inti bla dubju tappella, ma nistgħux nirranġaw is-sistema tal-mod ta' kif isir l-appell u aħna mbagħad wara nibdew inħarsu li inti jkollok review board li jkun qed jagħmel dan il-xogħol li analizza din l-applikazzjoni u qed ngħidax fl-aħħar tal-ġurnata għalfejn lil dak dik il-persuna lil dik l-anzjana lil dik il-persuna b'diżabilità għandna noqogħdu mpoġġu fuqha aktar spejjeż minħabba li għandha bżonn iddaħħal l-appell. Jien dawn l-affarijiet ħankun ċara, Sur President, jiġifieri jiena l-iskop prinċipali tiegħi għalfejn jien irsaqt fil-politika huwa proprju biex jien nisma' mingħand in-nies. Jien nemmen f'dik il-politika li hija ħajja li r-realtajiet jinbidlu minn żmien għal ieħor u propju dawk ir-realtajiet li jġibdu l-attenzjoni l-istess residenti, ċittadini, pazjenti. Jien nara li jekk verament hemm lok fejn aħna niddiskutu biex nagħmlu dik id-differenza, jien nixtieq inkun dik il-vuċi ta' dik il-faxxa żgħira li għandi fis-soċjetà li qed issib sfida. U nemmen jekk inħares lejn din il-kwistjoni tal-parkeġġ personalizzat meta jkun hemm refusal, jien personalment ma nħossx li għandna bżonn l-avukat biex jappella. Nemmen li nistgħu naħdmu l-istess sistema bħal ma għandna meta jkun hemm refusal tal-blue badge meta japplikaw ovvjament għal dik il-badge tad-diżabilità. U mbagħad hemmhekk jekk nimxu fuq l-istess pass ifisser li m'għandhomx bżonn minnaħa tagħhom l-avukat.
Fuq il-kriterja l-oħra tal-20 metru naf li hija sfida, naf li hija sekkina kif qed il-kontaqta minn żewġ naħat, għax intim bad wara forsi hemm min jiddibatti li nistgħu mmorru li forsi jkun hemm xi parkeġġi oħrajn li jkunu aktar komjuni li jista' jogħżhom kulħadd, imma niddiskutu ma nifqux biss tal-20 metru, għax personalment l-20 metru huwa kriterju letteralment restrittiv li jista' jkun li għandna persuni maqbudin fi djar tagħhom minħabba li mhumiex jissodisfaw il-kriterja tal-20 metru. Iżda min-naħa l-oħra xorta waħda mhumiex pożizzjoni li huma joħorġu bil-karozza tagħhom u jerġgħu jiġu lura jsibu post viċin. Mela dawn huma kollha kemm huma fatturi li aħna jeħtieġ li nħarsu lejhom. Jekk nitkellem imbagħad wara fuq il-pilastru li ieħor fejn jidħol l-ambjent u l-kwalità tal-ħajja, jien hemmhekk meta nħares lejn kwalità tal-ħajja nabbina wkoll il-kunċett tas-saħħa. Is-saħħa u l-benesseri. U kif tafu meta aħna nitkellmu fuq saħħa, aħna nħarsu li kemm jista' jkun l-affarijiet kollha li aħna nofru, issa jekk nofrux pereżempju il-mediċina fl-iskema tal-POIC, aħna dejjem naraw li fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna aħna nżommu lill-pazjent. U hekk qegħdin nagħmlu, għax fil-fatt jekk inħares lejn il-mod kif qed jirnexxielna ntejbu ċertu servizzi, il-mod ta' kif qed inżidu pereżempju il-mediċina fl-iskema tal-POIC, hemmhekk wieħed jista' jaraf kemm verament qed nagħmlu differenza. Għada kif ġiet imħabbra 15 il-mediċina oħra, mediċina li hija wkoll innovattiva kif ħabbar l-istess Ministru biex biha nkunu nistgħu nagħmlu differenza fil-ħajja tal-pazjenti tagħna. Jekk inħares imbagħad wara lejn investiment li għandna għaddej, jekk inħares lejn l-apparat lejn it-tagħmir mediku li bla dubju ninvestu fih biex kemm jista' jkun aħna nkomplu ntejbu it-tipi ta' servizzi li aħna nofru l-istess pazjenti. Iżda hawnhekk ħammur pass oltre, għax dak li qegħdin nagħmlu, dak li qegħdin nagħmlu nafuh għalfejn, għax ikollna ċans insegwu l-medja u bla dubju wkoll anke fl-istess gazzetti, l-artikli li jinħarġu aħna nkunu nafu l-ħidma tal-gvern u nafu li qed ħalli l-frott. Iżda issa ħammur għal pass oltre. Jien dejjem nitkellem li nieħu pjaċir meta aħna neċċellaw, meta aħna nkunu dejjem fuq quddiem anke fuq livell Ewropew. U proprju għalhekk fuq dan il-punt jien nixtieq inkompli niftaħ għalfejn. Mela jekk aħna nħarsu pereżempju lejn ċertu screenings, jiena nistaqsi. L-screenings bla dubju nħares li kemm jista' jkun l-screenings li aħna noffru pereżempju screening tal-musrana, l-screening tal-kanċer tas-sider, dawn jien inħares li kemm jista' jkun aħna għandna noqorbu li nkunu pari passu ma dawk li huma l-standards Ewropej, ma dawk li qed jiġi offrut fil-pajjiżi Ewropej, iżda jien apparti minn hekk inkompli nħares aktar. Jien inkompli nħares li aħna nkomplu nkunu fuq quddiem u jerġa' l-brackets tagħna jkunu aktar usa. Aħna bħala pajjiż irnexxielna verament nagħmlu ħafna. Minn xħin tħallna fit-tmexxija mill-2013 il-qoddim, dan il-gvern irnexxielu jiggarantixxi mhux biss stabilità fejn titħol il-livell ekonomiku, iżdanka dak kollu li aħna rnexxielna nagħtu liċ-ċittadini, aħna rnexxielna nagħmluh grazzi għall-ħidma li wettaqna u qegħdin neċċellaw. Għax meta jien pereżempju nattendi konferenzi bħal ma attendejt u spjegajtilhom li aħna f'pajjiżna bdejna noffru l-miscarriage leave. Tkellimt attendejt f'konferenza li kienet organizzata min-naħa tal-EMA tal-midwives fejn hemmhekk tkellimt u ġew jaffiċinawni li aħna ser ikollna il-leave speċjali biex jagħti support il dawk il-ġenituri li wliedhom jidħlu fl-NPICU. Smajtuni nitkellem dwar jiġifieri l-ITU tat-tfal. Dan qaluli għandna bżonn nitkellmu anke flimkien magħkom biex naraw biex forsi wkoll pajjiżna jista' jibda joffri din it-tip ta' għajnuna. Jiġifieri aħna qegħdin neċċellaw. Aħna qegħdin inkunu hemmhekk fuq quddiem biex iħarsu lejna u jaraw kif ser jirnexxielhom dak kollu li aħna qegħdin nagħmlu jirreplikaw f'pajjiżhom. Iżda aħna hawnhekk għandna punt li huwa kruċjali ħafna. Aħna għandna gvern li qed miexi fid-direzzjoni l quddiem fid-direzzjoni li qed tara fil-ħtieġa li aħna ninvestu fiċ-ċittadini tagħna. Aħna għandna gvern li minnaħa tiegħu qed jaraf li l-iskop prinċipali tal-ekonomija, l-ekonomija li tinsab għaddejja, hija propju li l-ekonomija tħalli l-frott biex aħna nkunu nistgħu insostnu dawn l-għajnuniet kollha li aħna qegħdin nagħtu. Għax hekk inħarsu lura pensjonijiet żieda wara l-oħra dak huwa li jaraw l-anzjani tagħna. Jekk inħares lejn l-ebda żieda ta' taxxa, mhux talli jekk, tnaqqis ta' taxxi. Jiġifieri dan kollu qed jirnexxielna nagħmluh
propju għax inti għandek gvern li qed ikompli jaraf kemm huwa importanti li l-ġid kollu li qed ħalli l-ekonomija. Għax dak huwa l-punt, il-ġid kollu li qed ħalli l-ekonomija. Dan il-gvern qed jaraf li jagħtih l-istess ċittadin. U din hija l-ħidma li jien u anka bħala gvern nemmnu fiha. Il-politika, il-politika li qed għan-nies, il-politika li tisma, li tifhem u li timplementa il-bidliet kollha li huma neċessarji biex jagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. U la darba dik hija l-missjoni tagħna u anke l-istess viżjoni 2050 hija msejsa propju fuq dak il-punt li l-istess ċittadini għandhom ikunu fiċ-ċentra l-ħidma tagħna. Aħna ser nibqgħu mixjin il-qudiem biex dejjem inkompli nofru stabilità u nofru garanzija ta' serħan il-moħħ il-istess ċittadini. Grazie lilek, Sir President.
Grazie ħafna, onorevoli Romer Dazarb. Bekk issa l-kamra hija ġġornata għandna l-2 20 ta' April 2026 fl-erba' ta' oru f'sinhar bl-aġenda kif komunikata mill-Ministru Stefan Zinzo Azzopardi. Il-kumplament tal-lejl tajjeb li kulħadd.